استدي انا بممري نو دومي افتا بابلو في سام سير دال متر سبيرتو سانت وام
او الله تستقلش دول المهنه هجش البنا في سبيرت تي اكش تا كل اللي احنا نعملو دين الكاميرا يكون تا جلوريا لي لك وتجيت البوبلوتان ام سير لان تشوف سمويت ات زيسما كيش سالتناتك اي كل تريتين كيف سما دا فلات
او زاتا كل يوم ماتينا لو نو نو بينا ما نو تا لينا نو نو
استمرك ماريا بكاتش منيا سينيور ميا كان بيركانت فاستني سام بيرك الفروت الجفتي الجسو
ادي سماريا مالا كاميرا بيسو سلامتا
جلوريا للمسيل اللي بنا سبيرتو سانت
كيف كان بيسو
Spirito Santo.
E sa si è che scorrezioni tra minuti? Ide le mem scorrezioni tra minuti, vuole che minuti e ti giù confermato, approvati. Fede, regge. Nado alle domande parlamentari. Insieme nell'onore di Cristo da Buono, mi c'è chiesto a me la domanda sbattace l'Efsa mia Utmenin, il ministro ai Franzi, l'onore di Cristo da Buono.
Grazie, signor Presidente. Noi siamo insieme a parlamentari sbattace l'Efsa mia Utmenin, il ministro ai Franzi.
Insieme al ministro Edward Cicluna.
Narraf l'onorevole interpellant e l'informazione mi cluba ad Attingeba.
Domanda supplementare, l'onore di Cristo da Buono.
Grazie Ministro, napprezza li kont mħabba taħfaf dawn il-ġumat tal-budget, però kol misoqsija table li għajta t-laċċurilu, però għan saqsik misoqsija dwar l-Economic Survey li propri prezentajt inti il-ġumat li għaddit, fejn f-pagġna 25 jider li il-paga medja reali bejn l-2013 għal-2011 naqset 0.8% il-paga reali ġvir il-paga meta tneħħi l-effett ukoll tal-oli tal-ħajja. Kif titspjega dan l-effett l-ewwel nett u jekk taħseb ukoll il-budget kellu jirriflettu wkoll għal dan it-tnaqqis oltre mill-kola ta' euro 75 ċenteżmu.
Grazzi, Ministru Edward Cicluna.
Fl-ekonomija, Mr. Chairman, il-kull statistika għandha l-purpose tagħha. L-Economic Survey jagħti ħafna statistiċi li jorbtu dwar id-dħul, għandek lura ġifieri għandek dak il-chapter 6 li qed tirreferi l-Onorevoli De Bono, jirrigwarda sample survey tal-industrija u tas-setturi kollha tal-ekonomija u speċifikament fuq il-collective agreements mela taqta l-settur pubbliku kompletament bil-parasta ta' li kollha il-barra. Taqbad il-settur privat u minnu tieħu kampjun żgħir ta' xi mija u tut inqas minn 200 ferm. Issa tafu li f'Malta hawn 30,000. Dan huwa kampjun li jipprova jasal biex iqabbel il-collective agreements bejn settur u ieħor. Ngħidu aħna l-manifattura u anke fil-manifattura nifisha li ma setturi fl-industrija huma forsi qed jaġevolawhom iżjed minn ħadd ieħor il-settur privat kollu. Jiġifieri il-ħsieb wara dak is-sample survey huwa biex jagħmel dik li ngħidulu comparative study. Jiġifieri bejn settur u ieħor u mhux biex jara xi daħlu medja il-Maltin mix-xogħol. Ġifieri il-salarji li qed il-wages li qed titkellem fuqhom li qed tgħid li waqgħu b'1 euro qed jeskludu. Il-benefiċċji soċjali, il-bonuses, l-overtime. Inti mhux għall-wages qed titkellem?
Bil-permess ta' Ministru, għandu Kristi da' Boniva.
Mux sample survey, probably għat t-referi għal table 2.6, għat t-referi għal table 2.5. Il-paga medja reali, fejn ukoll insemmi
il-paga
medja nominali, il-paga medja reali.
22.5 Ministru. Għat
għat naħal effett tal-għol tal-ħajja, mux sample dan.
Ministru għadu ċikluna.
Iba. Lele, għed nitkellem fuq l-istess ħaġa, m'għandix.
Kollisjum, mela konkludi r-risposta.
Il-table 2.5 hija bbażata fuq table 6 ta' chapter 6 fuq is-sectoral wages jekk min issejjiżbal 6.5 u 6.6. Ġifieri, din is-source ta' din l-istatistika fejn qed nitkellmu l-average weekly wage per employee hija maħuda minn kampjun, mhux mill-univers, mhux minn kulħadd. Ġifieri, fih u jekk tara chapter 6 u fit chapter 6 għandek warning kbir dwar is-sectoral wages li fuqha bbażata l-average weekly wage ta' table 2.5, it jgħidlek illi din l-informazzjoni hija bbażata fuq kampjun ta' collective agreements illi teskludi kull tip ta' production bonus, overtime payments, social security and allowances and other non-wage income. Iġbiri, l-iskop taħħa huwa illi ikun sectoral comparison. Issa, sfortunatament Malta fil-passat kienet toħroġ u l-NSO miex it-toħroġa illum, jista' jkun il-Central Bank it-toħroġa, huwa li kollok il-disposable income. Iġifieri, idealment, jekk inti taqbad il-compensation tal-impjegati u tara bil-full-time equivalent għaliex l-impjegati hemm minnu full-time u hemm partita part-time li hu il-job tagħhom l-unika xogħol li għandhom. Dawka beħtu ieħor medja jkunu jaħdmu 20 siegħa, tiddividihom bit-tnejn u tiġi għal full-time equivalent. Il-full-time, meta tiddividi bil-full-time equivalent, issib illi bejn sena u oħra, speċjalment din is-sena fuq is-sena l-oħra, jew inkella s-sena l-oħra fuq ta' qabilha, il-medja ta' dħul kull impjegat mhijiex bħalma t-turi dik il-table, imma hija ta' il-fuq minn 180 euro. Jifieri, jekk tagħmilli PQ jkun nista' nagħtik l-informazzjoni illi il-medja ta' dħul kull impjegat minn sena sena qiegħda tiżdied beħet ieħor 180 euro. Nerġa' ngħid din hija l-medja jekk tiddividiha mbagħad fl-inflazzjoni tiġi il-percentage tiġi mbagħad anke b'mod reali. Però l-inflazzjoni bħalissa hija baxxa dej li kienet, jiġifieri fis-sena li qed nitkellmu insija l-aħħar waħda ma qed nitkellmu 0.8. Imma li rid ngħid huwa nuqqas illi m'għandniex il-disposable income. Issa dik il-data source tagħha huwa fuq kampjun. Issa l-kampjun għandu biex nagħlaq, Mr. Speaker. Il-vantaġġ ta' kampjun li inti ma toqgħodx tistenna national accounts joħorġu, jiġifieri jkollok indikazzjoni. Imma wara li tiġri l-event, jiġifieri mbagħad joħorġu national accounts, jien naħseb illi għandu jkun l-istima ta' dħul għandha tkun ibbażata fuq in-national accounts u mhux fuq kampjun.
Grazzi. Insija l-ovvjament Anna Giudiġelis, domanda supplementari.
Grazzi, Su President. Ministru, ħafna waqt il-żminijiet tal-budget nisimgħu illi l-għoli tal-ħajja ġi imkejjed bil-kola. Però forsi mhux kulħadd jifhem dal-makkinarju kif jaħdem. Inti tista' tispjegana l-kola eżattament kif taħdem? Grazzi.
Ministru Edward Scicluna.
Il-mekkaniżmu kien miftiem bejn il-social partners fil-istituzzjoni tal-MCSD beħet u ieħor fl-1990. U dak iż-żmien, qabel dak iż-żmien, kien il-gvern jiddeċiedi x'għandha tkun il-minimum wage minn sena għal sena, u hemmhekk qablu li għandu jkun hemm mekkaniżmu miftiem. U dal-mekkaniżmu miftiem huwa awtomatiku, fis-sens li 12 xahar ta' qabel Settembru, għaliex hawnhekk jiġi f'Novembru jew Ottubru l-Ministru tal-Finanzi, il-12 xahar ta' qabel titkejjel l-inflazzjoni għal dawk 12 xahar. Dik l-inflazzjoni tiġi applikata fuq salarju mhux tal-minimum wage, ftit iktar fuqu. U allura dik imbagħad jirrawndjawha għadhom ma ftehmux jirrawndjawha in euro, jirrawndjawha f'Maltese liri. Mbagħad jaqilbu għal euro. Jien naħseb ikun hemm ftehim, ikun ħafna ħjar. Jekk l-ewwel tinqalb minn Maltese liri għal euro, mbagħad jirrandjawha. Imma bidet what dik hija ħadd ma jrid iċaqlaq jew imiss dan il-mekkaniżmu u baqa' kif inhu. Jiġifieri dan mhux il-gvern, it-jati xaħġa, dan il-mekkanizmu enftajin bej minnaħaddem u l-unions u l-gvern maħħom illi jenata bis zieda ta' beħet u jħor ftit il-fuq mill-li tkun l-inflazzjoni. Ġifiri, kieku il-minimum wage edha tizdid bis bl-inflazzjoni, hemm gap kbira bejna u l-median wage. Imma l-fatt li tinata tiġi applikata bħala mod assolut fuq salarju ħarir ikbar minn minimum, il-minimum wage earner qed jiżdied biktar mill-għoli tal-ħajja. Ġifiri, dik huwa il-fatt. Issa, fil dak iż-żmien li daħlet kien hemm klawsola li tajt li fi żmien ta' riċessjoni din ma tapplikax. Però wara li għaddew dawk it-tliet snin din il-klawsola waqgħet. Li nista' ngħid huwa illi fil-waqt li dan il-gvern is-sena l-oħra x'kienet baxxa mhux tort tal-gvern imma tort tal-inflazzjoni li kienet baxxa u ta' żieda over and above. Fil-żmien il-gvern liħor kien hemm darba ftehim illi l-gvern jagħti l-kola ogħla milli tkun dis-sena. Bil-patt li mbagħad is-sena dieħla titnaqqas minnha u dak fil-fatt teksar.
Grazzi.
Fil-każ tal-gvern sena l-oħra ta' għax kienet baxxa xi ħaġa oltre u ħareġa l-gvern sew għas-settur pubbliku u sew għas-settur privat.
Insejjaħ sanu Kristi Debono tagħmel domanda supplementari.
Nħanna d-grazzja Ministru tal-spiegazzjoni estensiva tajt. Però, qed nifhem sew li il-kampjun ma nbidilx tul is-snin, jiġifieri fl-2011 xorta waħda bl-istess kampjun li ġie maħdum din is-sena, il-paga medja reali żdiedet b'1%. Fl-2012 żdiedet b'1.5%. Fl-2013, ikkumparat ma' 2012, naqas 0.8%, u fl-2014 il-paga medja reali hija 0.8% ukoll meta kumparat ma' 2012. Jifieri x'tik kontribwixxi għal dan it-tnaqqis meta tikkompara like with like bl-istess kampjun kif semmejt tajjeb inti.
Ministru Edward Scicluna.
Dik l-istatistika hija meħuda fuq sample survey mhux minn national accounts. Jifieri hemm differenza kbira. Hija dik hija indikattiva, dik hija indikattiva. Jiġifieri ma tħux in consideration il-bonuses, il-production bonuses, l-overtime u benefiċċji oħra. Le, ili hi.
Hekk jogħġbok, ħalli jagħmel risposta.
Il-fatt illi kieku taqbad il-national accounts illi wara sena jinġabar dak kollu illi daħlu mill-bol, jiġifieri il-Social Security mill-bolla ikunu jafu kemmu id-dħul tal-impiegati. Mhux minn kampjun mill-Labor Force kollha ta' Malta. Ġifieri jekk inti għandek m'għandix il-figuri bħalissa imma jekk għandek 160-170,000 impjegat, kollha kemm huma, mhux kampjun, kollha kemm huma kemm daħlu fl-aħħar tas-sena bonuses, overtime u l-paga bażika tagħhom. Meta taqbad lila u tiddividi bin-numru ta' impjegati, ir-riżultat ikun ferm differenti minn dak. Dak huwa biss indikattiv il-core wage fil-collective agreements ta' 180 ditti f'Malta. Narġa' ngħid, l-użu tagħha idealment mhux hawn, huwa li matul is-sena inti malaj tiġbora did-data u il-Labor Office ikun jista' jara l-andament. Għandha użu, speċjalment fejn jiġi tagħmel comparison fejna fil-fabrika ta' rubber tkun forsi qittati inqas mill-fabriki tal-IT aw tal-electronics. Jew inkella s-servizzi fl-insurance qed jagħtu ogħla milli jagħtu fil-banek. Jiġifieri għal dawk hemm valur. Però dawn huma collective agreements. Ħafna il-minimum wage earners mhumiex imdaħlin. Jekk tara l-kampjun jiġi deskritt fl-economic survey minn il-waiting li jingħataw din hija nista' ngħid il minn table 6.7 tara illi per eżempju service industry kollha meħudin minn ċertu tip ta' pagi u mhux mill-univers kollu.
Domanda supplementari Charles Mangione.
Il-rata tal-inflazzjoni annwali għaxi 1.4, Mr. Speaker. U allura taħt 2% li t-rakkomanda kważi li sibin. Ħafna mill-pajjiżi fiż-żona euro għaddejjin minn problema għax għandhom deflazzjoni li ġifieri l-prezzijiet ma jiżdiedu xejn. Aħna l-ekonomija, x'inhuma l-aħjar indikaturi li tikollok inflazzjoni kontrollata jew li jkollok deflazzjoni?
Ministru Edward Scluna.
Għall-pajjiż li qiegħed jikber b'rata qawwija li kollok inflazzjoni ta' 1.6% hija normali. Ir-raġuni li l-pajjiżi l-oħra għandhom rata ta' inflazzjoni baxxa jew anke negattiva. Ta' min jgħid li dil-ġimgħa l-Ingilterra daħlet fl-area ta' deflation, ġifieri il-prezzijiet qegħdin jaqgħu. Xi ħaġa li tixxokja u tbeżża l-ekonomisti u anka l-gvernijiet. Għaliex il-deflation għanda problemi kbar. Ħadd ma jista' bħalma wżej tal-magna l-inflazzjoni sakemm tkun moderata u taħt 2% fil-fatt tkun healthy. Tantu hekk illi għandna l-każ tal-Ingilterra fejn tant it-2% hija enshrined illi il-gvernatur tal-Bank Ċentrali, tal-Bank of England, irrid jibgħat ittra, Sur President, lill-Chancellor of the Exchequer kull sena u jgħidlu għaliex it-2% intlaħqitx. Jiġifieri jekk taqbis it-2% irrid jispjega għaliex, però jekk ma jilħaqix irrid jispjega wkoll. Jiġifieri illi l-inflazzjoni sakemm hija moderata taħt 2% hija riflessjoni tal-attività ekonomika. Ta' min ngħid però illi kontra li qal il-kap tal-oppożizzjoni l-bieraħ illi aħna maħniex kompetittivi għaliex il-prezzijiet tal-fuel mhux qed jinżlu daqs barra, jekk tara r-rata tal-inflazzjoni li hija 1.6 mhijiex ġejja mill-fuel, għaliex fil-fuel fil-fatt din is-sena l-aħħar ġifieri statistika li ħarġet l-indiċi tal-fuel, gas, electricity u ilma flimkien jaqgħu b'xi 12%.
Vincenzo Galia, domanda supplementari.
Ministru, spiss nisimgħu fuq ir-raġuni għaliex jingħata ċertu ammont ta' żieda bbażat fuq l-inflazzjoni li kif qed tagħmel spjegazzjoni inti. Però ma taħsibx li wasal iż-żmien illi l-bażi li fuq tiġi kkalkulata l-inflazzjoni jibgħat iż-żieda tal-għallura tal-ħajja fil-fatt jinbidel għaliex bosta mill-elementi li għandhom ċertu weighting, ċertu mod f'dan il-pakket illum naqset l-importanza tagħhom mentri elementi oħrajn żidet sostanzjalment l-importanza tagħhom fil-ħajja normali tagħna bħala Malti.
Ministru Edward Scluna.
Jekk fim sew ġibri qed issaqsi għaliex il-minimum wage ma
toħroġ. Kif kien fuq ma ridx ħadd jwieqa'. Jew tpoġġi bil-qiegħda mister, jew toħroġ il barra. Iddeċiedi fissa tagħmel. Ministru.
Jekk fim sew illi wasal iż-żmien il-minimum wage tola iktar mill-kola, forsi ma ħadtix sew.
Bil-permess, Onorevole Ċensu Galia.
Onorevole Ministru, il-kelma minimum wage u żieda li hemm bil-kola ma semmejtix. Id-domanda li qed nagħmel jien huwa wasal xi żmien illi il-pakkett illi fuq tiġi bbażata l-kola jinbidel l-elementi tiegħu għaliex hemm elementi li għandhom importanza ferm iktar illum minn meta qiegħdu l-ewwel darba u llum hemm elementi oħrajn li saru importanti però li qatt ma ġew ikkunsidrati biżejjed minħabba l-konsum li għandna, il-pattern ta' konsum li għandna f'pajjiżna.
Ministru Edward Scluna.
Li fuqha napplikaw il-partner soċjali fl-MCSD b'mod awtomatiku japplikaw l-inflazzjoni fuqha hija ġejja mill-1990, kull darba nżiduha. Kien hemm ħafna proposti, però il-partner soċjali ma waslux fiftehim. Din l-indiċi kien ikkritikat anke mill-Unja Ewropea għax ħasbu li huwa inflazzjonarju u wkoll l-IMF issa raw illi fil-fatt mhuwiex, għaliex mhuwiex wage indexation. Il-mod kif huwa strutturat kien kif kien ħadem żamm il-paċ industrijali f'pajjiżna, olla il-minimum wage iktar mill-għoli tal-ħajja għaliex il-paga li fuqha qiegħda applikata miex il-minimum wage, ġibi mux taqbat il-minimum wage użżid l-RPI fuqa, imma taqbat paga li hija ħarira ogħla minna. U s'issa ħadmet. Il-gvern mandu lebda ħsib li jindaħal u jiddefes jekk ma jkunx hemm il-ftehim bejn l-imsieħba soċjali.
Il-mikrofon.
L-iktar li tissemma hija il-produttività minnaħa ta' minħaddem bl-intenzjoni li ma tkunx ogħla daqs li hi, mhux biex tkun ogħla iżjed minn hi. U fil-fatt il-produttività ma titħolx fejn ikun hemm l-inflazzjoni, ġifieri l-inflazzjoni hija qabel ma tibda tkejjel il-produttività. Il-produttività jitkellmu fuqha min jinnegozja min ikun fil-collective agreements, il-unions, over and above li jingħataw il-kola. Il-kola huwa l-minimum li għandu jingħata biex jipproteġi il-dawk li mhumiex fil-union u dawk li m'għandhomx collective agreement.
Silvio Schembri, domanda supplementari.
Grazie ħafna. Jistax forsi il-Ministru għaliex smajt kemm il-darba kelliema tal-Oppożizzjoni jitkellmu fuq il-cost of living adjustment u kemm kien is-sena oħra, kemm kien din is-sena. U smajt ukoll il-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni, però ma jidhirlix li smajt xi proposti minnaħa tiegħu propju fuq hekk. Forsi anke tistax tgħidilna inti minnaħa tiegħek jekk s'issa rċivej xi proposta mill-Partit Nazzjonista fuq il-cost of living adjustment ġara darba tikkritika waħdaqshekk u sar ukoll fl-1990 fi żmien l-amministrazzjoni tagħhom. Jekk irċivej xi proposta mill-Partit Nazzjonista propju fuq dan ir-rigward u mistoqsija oħra rreferija wkoll l-Onorevoli Mangione fuqha rigward l-għoli tal-ħajja meta kkumparat ma tkabbir ekonomiku. Kellna sitwazzjoni wkoll forsi fil-leġislatura li għaddiet fejn l-għoli tal-ħajja kien ħafna ikbar mit-tkabbir ekonomiku. Meta llum il-ġurnata nistgħu naraw tkabbir ekonomiku rata rekord li mulli lin ħafna aktar mill-għoli tal-ħajja. Jistax allura di tfisser li mankaċ hemm diversi kunċetti ekonomiċi fuqha li jkun qed ifisser li jkollok tkabbir sostenibbli f'dan is-sens li aħna meta nitkellmu fuq l-għoli tal-ħajja mhux qed nitkellmu fuq prezzijiet biss, iżda qed nitkellmu wkoll fosthom fuq pagi għaliex nafu li l-prezz price of labor huwa fil-fatt inflation ukoll f'dan is-sens. Għalhekk tistax tispjegalna wkoll minnaħa tiegħek
dan. Il-Ministru għandu x'ikunu.
Il-proposti ma jidhirlix li ġew il-bieraħ. Il-proposti bħal ma qal kap tal-Oppożizzjoni, it-tejbil jawhom biex ngħidu hekk jew kellha għamluhom fil-pubbliku permezz id-dokument li sejħulu il-pre-budget document. Issa, l-isfortuna ta' dan id-dokument ma kienx għax fih xi żbalji, għaliex meta għadnilhom bihom, illi da normalment bħalma minnaħna, meta jsir żball, twaqqaf li hemm bżonn, tirtira u tikkoreġih. Il-problema tal-Oppożizzjoni kien il-web su rashom. Għadnilhom hawnhekk paġna paġna dokument wieqgħu tabella wara tabella mimli bil-iżbalji. Għadnilhom fejn huma u da ma ġiex irtirat, jiġifieri il-publikazzjoni tal-pre-budget document għadha tiċċirkola b'dawk il-15 il-tabella. Żbaljat b'mod bil-kbir. Jiġifieri dena narġa' ngħid. L-iżbal mhux li sar l-iżbal fid-dokument. Kulħadd jieħdu, li ma jiġix irtirat u errata korriġere u tirranġa u toħroġ il-dabra bħalma minna aħna. Aħna qed ippruvaw jgħidulna u jkabruha. Aħna mill-ewwel malli ndunajna waqafna l-istamperi għadnilhom ifqu kull ma ġew iċ-ċirkolati tliet kopji, waħda għand il-Clerk of the House, għand l-Speaker fuq il-mejda, u tnejn għand l-Oppożizzjoni. Dawk li qed ixejru dawk wieħed minn dawk it-tnejn. Ma hemmx iżjed publication. Għaliex ma ġew stampati, ikkorreġejnih u fil-fatt issa ċirkolajna mingħajr żball. U mal-kontrarju, twebbes rasek u tkompli il-ħażid, kompli tinsisti li hu tajjeb. Tant illi għada jiċċirkola dokument stampat illi jħammar wiċċ il-qudiem se jaraw. Jiġifieri aħna hawnhekk għandna table nispjegaw. Fejn huma il-waħda wara l-oħra in-numri, id-data, il-format, jiġifieri text imħallat mal-dana, titoli ta' kolonna illi ittajt ħaġa u mbagħad taħta ssib ħaġa oħra, pereżempju table 2, ittajt illi hawnhekk għaw il-GDP tal-Unjoni Ewropea. tmur tfittex u taħtasib il-konsum pubbliku. M'għandux jaqsam xejn. Ġifieri dawn huma żbali. Alright, sfortuna. Imma irtiraħ, twebbis rasek. Biddel l-istil tiegħek. Dik id-differenza bejn hawnhekk u n-naħa l-oħra. Aħna nammettuhom l-iżbalji u nikkorreġuhom. Huma le. Dik id-differenza.
Grazzi. Insieme per Cristi da Bono, domanda supplementare.
Grazie Presidente. Ministro, mi riferi all'Economic Survey pubblicato propriamente enti, l'ettini wieħed, mux l-ewwel wieħed, ġifieri il-korrett li preżenta il-Gvern. Hawnhekk paġna 20 fejn jidħol il-gross value added fejn inti tajjeb li żdied, però fil-manifattura mill-2011 sal-2014 fil-2011 kien 789 million. Fl-2012 kien 793 million, fl-2013 nizel għal 727 million u fl-2014 nizel għal 707 miljun, kważi hemm 89 miljun qed jgħid il-kap differenza mill-2011. Kif tikkontribwixxi għal dan il-fatt, please?
Ministru Edward Scicluna.
Bħalma minnu mitħla mal-istatistika tal-manifattura, l-Onorevoli taf. Bħalma anka rating agencies u anka l-Komissjoni taf illi għandna settur tal-elektronika illi tant huwa massiċ illi l-waiting tiegħu huwa kbir għalkemm il-valur addizzjonali mhux xi ħaġa speċjali u jispiċċa jiddistortja r-riżultat aħħari tal-istatistika. Inserraħ moħħ l-onorevoli illi l-Eurostat il-biraħ tlula ħarġu il-ġimgħa Friday ħarġu l-istatistika tal-esportazzjoni ta' dan is-settur li qegħdin jirrapportaw li qed jiżdied bi 8%. Esportazzjoni li qed tiżdied bi 8% bejn Jannar u Awwissu fuq is-sena ta' qabel jagħti l-fiduċja li l-valur addizzjonali qiegħed hemm qiegħed iżdied anke fil-manifattura mhux fis-setturi l-oħra biss.
Għaliex
speċjalment inkluż minar ma nsemmi l-isem ta' din ta' dan il-business li issa hi wkoll qiegħda żżid ukoll fl-esportazzjoni.
Domanda supplementari l-Prof. Silvio Parnis.
Hello, hello. L-ħaġa nħu l-okkażjoni Ministru nirringrazzjak tal-budget li għamilt l-ilbira fit-tweġiba tiegħu il-kap tal-oppożizzjoni ma seta' jsemmi xejn mill-miżuri li inti għamilt. Nirringrazzjak ta' dara. L-irrid forsi infiem għal forsi bin il-bira kien qiegħed isegwi. Xtaqt forsi tgħidilna xi riformi li se jiggwadanjaw minnhom in-nies hemm barra. Laħ jigwetanjaw mir-reformi ta' dan il-budget. Grazzi ħafna.
Grazzi, Onorevoli Ministru Edward Scicluna.
Jinnaħseb illi f'din il-minuta musa nilħaq ngħid dwar dan reformi. Nagħtu ċans il-Prim Ministru biex jagħmel dan għandu l-ħin tiegħu. Sarri.
Imxu għad-domanda li jmiss, l-għan sejħna bi Kristi De Bono. Aħseb tiegħu
għafna. Mr. Speaker, il-budget ta' dan il-gvern huwa budget ekonomiku u mhux ta' accounting exercise. U għalhekk kwalinkwa spiża u kwalinkwa bidla fit-taxxa issir bi ħsieb illi tiġġenera l-ekonomija ħalli tagħti l-aħjar tagħha, ħalli tinkoraġixxi x-xogħol. Qatt ma nistgħu nifqu ngħidu għadin illi fil-waqt li qittejn u tifresh u tejn fil-distribuzzjoni, xorta l-messaġġ jibqa' illi inti tkun it-ġenera it-kabbi.
Konkludi.
Permess ta' tkabbi tkun tista' mbagħad tqassam u tagħti u tejn l-standard of living.
Issa niġu għad ta' każi nsieħ Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra Viżi Legali minn numru 334 sa numru 341 tas-sena 2015.
Sejjer Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari 19637, 19638 u 19641.
Sejjer Ministru għat-Transport u Infrastruttura.
Inqiegħed fuq il-bejda l-Kamra Viżi Legali numru 342 tal-2015. Regolamenti tal-2015 li emendaw regolamenti dwar reġistrazzjoni u liċenzjat tal-vetturi mill-mutur emenda numru 2.
Sija Ministru Lawdex.
Inqiegħed fuq il-bejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 16330.
Sija Ministru Finanzi.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 18972, 19992, 19994 u 19095.
Ja Ministru Enerġija u Saħħa.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra sur President Affiss Legali numru 343 tal-2015, regolamenti tal-2015 dwar il-Bord tad-Diretturi għas-servizzi tas-saħħa mentali.
Sija Ministru għall-Familja, Solidarjetà Soċjali.
Ok, wasanna. Mela, jiet fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 17510.
Sija Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
Grazzi, Sur President, jiet fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba. Għal-mistoqsija parlamentari numru 16105.
Nsiħ Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali.
Grazie Mr. Speaker, jgħat fuq il-meta tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għal-mistoqsijiet parlamentari numri 17784, 18738, 18740, 18741, 17283, 17285 u 17587. Grazie.
Skont il-mozzjoni ta' proċedura 272. Moddija fil-14 ta' ottubru 2015, nitlob l-iskavan ta' kana biex għalhekk jekk jogħġbu jaqra l-ordni ta' ġurnata.
Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża s-sena 2016, it-tieni jum imħolli kollu għall-Gvern. Mozzjonijiet, l-ewwel qari ta' Bosta Riġi li hemm msejjaħ ħadd biex jemenda l-kodiċi tal-liġijiet tal-Pulizija.
Skont iftehim il-ħoq nistieden għalhekk li l-impjegati tal-PBS jitlu fil-Kamra sabiex jitrażmettu dirett fuq it-televiżjoni diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dal-istadju nistieden ukoll il-fotografi u kameramen li jirrappreżentaw l-istampa biex jitlu wkoll fil-Kamra f'sitt minuti ħalli jieħdu ritratti filmati. Sada tanza kem konnessjoni ma televizjoni. Ninforma l-Kamra li għas-seduta tal-lun diskors tal-Prim Ministru jexxandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali għal persuni qisem jismih. Illum il-Kamra għandha quddiemha il-kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq il-mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estri Ġenerali tal-Ispiża għas-sena 2016. Skont il-mozzjoni 272, is-seduta tal-lum għandha tintemm fit-tmija u nofs. U xi minuti oħra li għaddew, u d-diskors tal-Prim Ministru ikun eżenti mill-limitu għal-ħina d-diskorsi. Qabel ma nsejjaħ l-Onorevoli Prim Ministru, fil-waqt li bi pjaċir nota l-lun ukoll li għandna l-Sanchez Gallery mimlija kif jgħidu bil-mal għażbajda, dan huwa xi ħaġa sabiħa għall-Parlament, però fl-istess jiena l-ordni tal-Kamra nfakkarkom membri li qegħdin fil-Sanchez Gallery. Li skoll l-ordni tal-Prem tal-Kamra la tistgħu tapprovaw u laqas tiddisapprovaw. Ġifieri xejn sinjali bidejkom u wkoll jekk joqgħodkom għandu l-mobile ma jistax jużah jekk jitwieġeb it-telefon u ma joħroġ. Ċertament min jieħu xi ritratti jew video jiġi immedjatament sanzjonat mill-membri li jew fil-Kamra mill-Marixxalli. Għalhekk iżommu l-ordni u nkomplu bix-xogħol tagħna. Insejjaħ l-Onorevoli Prim Ministru Joseph Muscat. Grazzi.
Grazzi Sur President. Sur President, Malta qed nibluha u dal-pajjiż qed jinbidel għall-aħjar. Kulħadd jaraf dan. Il-mistoqsija li rridu nwieġbu hija għaliex qed nibdlu lil pajjiżna. Qed nibdlu lil Malta biex nagħmluha future ready. Biex f'dinja dejjem tiċkien itkun lesta għal dak il-sib u mhux imbagħad ridu noqogħdu niġru biex illaħqu ma' ħadd ieħor. Qed nibluha sabiex ma nibqgħux li għaddu 10 snin minn meta xi riforma tidħol f'xi pajjiż Ewropew biex forsi f'pajjiżna jibdew nitkellmu u naġixxu dwar ir-riformi li hemm bżonn biex inkunu parti mid-dinja żviluppata. Qed nibdlu lil-pajjiżna biex inkunu tampar pajjiżi oħra li bdew magħna u ġrew il-quddiem, Singapore, Lussemburgu. Għandna ċ-ċans għall-ewwel darba b'ġenerazzjoni li nersqu qrib dawn il-pajjiżi. Nilħuhom u jekk hemm bżonn anke ngħadduhom. Qed nibluha biex uliedna fil-waqt li jmorru jimirħu madwar id-dinja, jesperjenzaw l-istudju, jesperjenzaw ix-xogħol, kunu jafu li meta jiddeċiedu li jiġu lura jistgħu jibnu karriera u jistgħu jibnu familja u Malta. Qed nibdlu lil Malta għax aħna rridu li Malta tkun l-aqwa pajjiż fid-dinja fejn inti tkun tista' trabbi lill-familja tiegħek. Pajjiż tajjeb li jispira lil-ħadd ieħor li jkun role model ta' best practice għal progress ekonomiku u soċjali. Da qed nagħmluh l-ewwel ned billi nieħdu d-deċiżjonijiet illi permezz tagħhom ikonna ekonomija b'saħħitha. Ekonomija b'saħħitha hija l-bażi, is-sisin, il-fundament ta' kwalunkwe ħaġa oħra li mbagħad irridu naspiraw li nagħmlu. Jekkux edukazzjoni, jekkux saħħa, jekkux xogħol, jekkux servizzi soċjali, jekkux libertajiet ċivili. Kollox għandu il-pedamenti tiegħu l-ewwel net wara li konna ekonomija b'saħħitna. Ser nissa irnexxinna waslu li għandna l-aqwa riżultati ekonomiċi fl-aħħar 20 sena. Naqqasna l-qatt għal minimi storiċi. Qed nippremjaw il-bżulija billi naqsu għal sena wara l-oħra l-income tax u billi natu il-child care b'xejn ħanħajru aktar nies joħorġu jaħdmu. Qed ngħinu lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn fost oħrajn lill-pensjonanti tagħna li għall-ewwel darba fuq 20 sena reġgħet żdiet ilhom il-pensjoni minima. Qegħdin niġġieldu l-abbuż mill-benefiċċji għax l-abbuż mill-benefiċċji jmur kontra il-ġustizzja soċjali. Qegħdin inkunu spalla ma' spalla man-negozji sabiex nilħqu u noħolqu aktar opportunitajiet. Opportunitajiet li waslu għal mobilta soċjali. Mobilta soċjali li tfisser illi it-tfal jaslu aktar mill-li waslu il-ġenituri tagħhom. Bekk noħolqu middle class ġdida. U bekk qegħdin nakkwistaw dik il-kredibilità illi dak kollu illi għedna meta morna quddiem il-poplu, l-poplu għażilna sabiex immexxu lil dan il-pajjiż inkunu qegħdin inwettquh. Aħna ma nemmnux fil-politika tal-ejra u tad-beżzieħ illi ġell in-nies wieħed jgħira għall-ieħor u li ġellet in-nies wieħed mal-ieħor. Aħna nemmnu fil-politika tat-tama u tal-kuraġġ u minn hemmhekk nibdew. Mit-tama u l-kuraġġ illi permezz tagħhom dawwarna d-direzzjoni u għandna llum il-ġurnata il-bażi ta' ekonomija b'saħħitha. Il-familji u n-negozji llum il-ġurnata, Sur President, jafu li dan mhuwiex gvern li jimxi b'xi ċiklu elettorali dwar budgets. Jafu li l-budget tagħna li nippreżentaw ta' kull sena huwa parti minn pjan, huwa parti minn roadmap ekonomika li qed twassal għal riżultati. Ma ċandu x'jaqsam meta ġej l-elezzjoni, aħna ma naħdmux illi wara l-elezzjoni nagħmlu budget ibes u mbagħad ieħor ibes u mbagħad forsi rradbu ftit u mbagħad fl-aħħar nibdew nerħu jdejna. Sena wara l-oħra dan il-budget jkollu pjan illi permezz tiegħu nagħtu lill-ekonomija l-injezzjoni ta' enerġija u ta' kuraġġ illi kollhom bżonn il-familji u n-negozji. M'għadux sistema bla accountability, imma sistema li minn sena għall-oħra niġu hawnhekk u ngħidu dak li wettaqna. Noħorġu rapport fejn ngħidu li l-miżuri li għedna ma kinux biss linka li nkitbet fuq il-karta, imma affarijiet li matul is-sena verament wettaqnihom. Diskussjoni wkoll sul President illi qed nassistu għalija f'dal Parlament turi wkoll il-bidla fil-mentalità. Qabel in-nies kemm f'dal Parlament kif ukoll barra wara l-budget kienu joqogħdu jitkellmu kemm ħadlek. Illum id-diskussjoni hija kemm tagħkel gvern. U nibdew l-ewwel nett il-fundament ekonomija b'saħħitha. Ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha jekk ma jkollokx il-finanzi pubbliċi li jkunu verament b'saħħithom. Id-deficit. Tista' tnaqsu anke f'sena waħda d-deficit. Kif għamlu pajjiżi oħra billi tnaqqas il-pensjonijiet, billi tolli t-taxxi, billi tnaqqas il-pagi tal-ħaddiema. Aħna minflok morna l-situazzjoni fe qegħdin innaqsu d-deficit fil-waqt li qegħdin innaqsu t-taxxi. Inneħħu aktar piżijiet minn flok inżiduhom. Dak li jgħidula growth friendly consolidation. Il-fatt illi qegħdin intejbu l-finanzi tal-gvern fil-waqt li qegħdin kabru l-ekonomija. Xi writna? Iwritna deficit ta' 3.6% jkun hemm min jgħidlek ma jipportanix minn dawn il-figuri. Dawn huma importanti. Għax dawn huma figuri illi kieku nirraġunaw bħal ta' qabilna kienu jfissru li ridna nollu l-kontijiet ta' dawlu tal-ilma, li rridu nżidu l-income tax, li rridu naqsu l-benefiċċji soċjali minn flok billi morna d-direzzjoni totalment opposta billi kabbarna l-ekonomija. Ħriġna mill-excessive deficit procedure u dan id-deficit enormi illi uritna nizzilnieh minn 3.6% l-2.6% l-2.1% l-1.6% u issa nimmiraw għal 1.1%. Biddilna id-direzzjoni. Biddilna id-direzzjoni fil-waqt inaqqasna l-kontijiet, fil-waqt inaqqasna l-income tax. Jakkużawna illi zidna n-nefqa. Iva. Għandhom raġun l-oppożizzjoni. Zidna n-nefqa. Zidna n-nefqa tal-edukazzjoni fuq uliedna, Sur President. L-2012 ta' qabilna fuq l-edukazzjoni nefqu 157 miljon. Aħna s-sena d-dihla ħanofqu 216 miljon fuq l-edukazzjoni. 38% aktar tidu akkużana l-infaqna aktar fuq l-edukazzjoni, aħna gburin li qed nofqu aktar fuq l-edukazzjoni. Iva, infaqna aktar, Sur President, qed nofqu aktar. Qed nofqu aktar fuq is-saħħa tal-familji tagħna. Fl-2012 ta' qabilna nefqu 393 miljon fuq saħħa u kura tal-anzjani. Din is-sena aħna minn 393 miljun ħanitilgħu għal 552 miljun fuq saħħa tal-familji tagħna, tal-anzjani tagħna. Iridu jakkużawna l-infaqna aktar, aħna gburin l-infaqna aktar fuq saħħa, gburin l-infaqna aktar fuq l-edukazzjoni. Iżda wara l-infaqna aktar sul President. U minkejja li naqqasna t-taxxi ġbarna aktar ukoll sul President għax l-ekonomija hija f'saħħitha. Fl-2012, meta kkumparat mal-lum, illum ġbarna f'taxxi, mhux għax żidna t-taxxi, ma naqqasnihom it-taxxi. Meta naqqasna t-taxxi, tant kemm kibret l-ekonomija. Illi llum ġbarna 341 miljun aktar milli kienu jiġbru ta' qabilna. Għax dak li jiġri meta jkollok viżjoni ekonomika li tkun taf fejn sejjer, li tkun taf xi trid, li titratta l-budget mhux bħala eżerċizzju politiku imma eżerċizzju ekonomiku. Għalhekk ma setgħux jifhmuna l-ewwel sena qalulna dan budget tal-Parlament Ewropew, u mbagħad wara qalulna l-budget tal-Kunsilli Lokali, issa dis-sena l-budget għaġġejja r-Reġina naħseb ħajjgħidulna. Dan huwa budget kull wieħed immirat bi-strateġija. Strateġija li qed ħalli l-frott tagħha. Kenna wirt. Irritna dejn tal-fuq mi 71%, Sur President. Irnexxilna n-naqsuħ. Naqqasnieh għal 66.6% u s-sena d-dielħan naqsuħ saħan sitra aktar. Għal 65% tal-ekonomija tal-ġit ekonomiku tagħna. Min jara il-figuri mod ieħor Sur President u għajkonna ċans nitkellmu ftit fuq l-ekonomija, sinjal laqqas għandu l-kredenzjali biex joqgħod għall-eżami tal-low level tal-ekonomija, Sur President. Kap tal-oppożizzjoni li bieraħ beda jgħidilna fuq id-dejn illi beda jiżdied. Għalilna 600 miljun f'sentejn. U dam tlet xhur viċi kap, dawk it-tlet xhur taf kemm żdied id-dejn tal-pajjiż 300 miljun rekord kien l-iktar tlet xhur fl-istorja ta' pajjiżna illi żdied id-dejn f'daqqa. In-naħa l-oħra kienu jżidu d-dejn 100 miljun fix-xahar. Aħna dak l-ammont irnexxilna nnaqsuh bi 8 darbiet. Qegħdin aħna Sur President inħarsu lil-in mir-regoli Ewropej. Regoli Ewropej li raqtulna jdejna fl-ewwel sentejn għaliex hekk ħallewna ta' qabilna. Pajjiż li ma kellux kredibilità mal-Ewropa u kellna niġġieldu biex nakkwistaw dik il-kredibilità. Minkejja issa l-ħriġna mill-mekkaniżmi ta' dixxiplina Ewropej rridu nżommu d-dixxiplina aħna wkoll, Sur President. Dixxiplina illi permezz tagħha rridu nbidlu l-mentalità li l-uliedna u l-ulietuliedna mhux dejn xi jħallsu rridu ħallulhom, imma ġid xi jgawdu. U dik hija l-bidla fil-mentalità li qed jagħmel dan il-gvern. B'investiment pubbliku din is-sena kellna il fuq minn 500 miljun f'investiment pubbliku għax irnexxielna nsalvaw fondi Ewropej illi ħaddieħor kien ħajħalli illi jintilfu. Salvajna Sur President għax ħdimna b'mod effukat mal-200 miljun fondi l-gvern ta' qabel kien ħajitlef Sur President. U qegħdin inħarsu l-qudiem li rnexxielna nużaw 90% tal-fondi Ewropej. Il-livell ta' investiment li ħajkonna s-sena d-dieħla huwa 25% aktar mill-livell ta' investiment illi kien jagħmel il-gvern ta' qabel. Mela fil-waqt li ħaddieħor espert biex jipparla fuq l-Ewropa, fuq l-investiment tal-Ewropa, aħna esperti biex inwettqu dak l-investiment tal-Ewropa. Kif għedlek, Sur President? Qed jirnexxielna namlu ekonomija f'saħħitna għaliex għandna pjan. U l-pjan huwa xprunat mhux li toqgħod itgemgem, itgerger bin-negattività, bid-distruttività, imma billi l-ewwel qed immorru għand in-nies tan-negozju u nitkellmu magħhom bl-iktar mod miftuħ dwar kif l-ekonomija tista' verament tikber. U tieħu iva, Sur President, id-deċiżjonijiet bħal roħs fil-kontijiet. Għaliex ekonomija b'saħħitha, Sur President, tiġi meta jkollok l-ottimizmu li meta ħaddieħor jgħidlek li ma tistax traħħas il-kontijiet, inti traħħashom. Ekonomija b'saħħitha tiġi mill-ottimizmu, Sur President, li meta ħaddieħor jgħidlek li ma tistax taġiet child care b'xejn, inti ttieħ. Ekonomija b'saħħitha, Sur President, tiġi mill-ottimizmu li meta ħaddieħor jgħidlek li mhux ħatnaqqas id-deficit, inti jirnexxielek itnaqsu. Ekonomija b'saħħitha, Sur President, tiġi li meta ħaddieħor jmur jixewwex barra kontra il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, inti tagħmlu u tagħmlu suċċess. U mbagħad mhux taf xejn tasal għal tkabbir ekonomiku ta' 4-5% illi huwa doppju ta' tkabbir ekonomiku li kien ikun hemm taħt il-gvern ta' qabel. U niftħu setturi ġodda. Għandna setturi enormi għall-ewwel darba mhux qed inħarsu lehom bħala xi tip ta' piż. Imma setturi li verament issa bdew joħolqu x-xogħol. Is-saħħa, l-edukazzjoni, l-enerġija, il-loġistika. F'dawn is-setturi kollha ħajkunu qegħdin jagħtu x-xogħol fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin għal mijiet u eluf ta' tfal Maltin u Awġin. Aħna ġejna hawnhekk biex nitkellmu dwar il-viżjoni tagħna, Sur President. In-naħa l-oħra l-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ dam jgħid li jippreżenta l-viżjoni tiegħu. Il-viżjoni li rajna kienet ta' diskors negattiv, distruttiv, personali, mimli żbalji, mimli gidef xi waqtiet, u aħna min-naħa tagħna ħankunu hawnhekk illum biex nuru il-pożittività x'issarraf, Sur President. U għar minn hekk, il-bieraħ kellna kap tal-Oppożizzjoni li nerġa' ngħidu ma jifhimx fl-ekonomija. Illi jiġi tgħallem żewġ kelmiet dwar l-ekonomija, jiġi jirrepetihom u kif jgħid dik il-qawl illi li kollok ftit knowledge huwa ferm iktar perikolus milli ma tkun taf xejn, Sur President. Għandna sitwazzjoni urid nisponija llum ta' periklu min-naħa tal-kap tal-Oppożizzjoni li qiegħed jilab mal-futur ekonomiku ta' dan il-pajis u ħanuri, Sur President, għaliex dan il-pajis verament mixi il-qoddim. L-ewwel netta x'kburin li aħna l-iktar gvern pro-business fl-istorja. Ma niddejjaqx ngħidha u iva nerġa' ngħidha llum dan il-gvern pro-business. Aħna mhux moviment tal-ejra li rridu nġeldu n-nies kontra xulxin, mhux moviment tal-ejra li trid il-bniedem il-ħaddim iġġeldu ma' min jħaddem, il-ħaddim u min jħaddem aħna rriduhom ton wieħed flimkien, Sur President. Għaliex meta tkun pro business tkun favur ix-xogħol u meta tkun favur ix-xogħol tkun favur il-ħaddim mhux ta' bxejn allura kemm ilu dal-gvern fetħu tmien kumpaniji kuljum fil-pajjiż, Sur President. U se nkomplu ngħinuhom il dawn il-kumpaniji permezz ta' programmi ġodda illi nidejna fil-budget. Għandna problema per eżempju li m'hawnx biżejjed spazju għal fabriki f'pajjiżna. Ħankunu qegħdin nillonċjaw programm li permezz tiegħu dawk is-sidin privati li jmorru jikru spazju ta' fabriki mingħand il-privat ħankunu qed nagħtuhom sussidju ta' 20,000 euro fuq sentejn, Sur President. Kumpaniji li jiżviluppaw is-software u jinvestu 50,000 euro jieħdu 50,000 oħra li mbagħad jħallsu lura bħala equity wkoll, Sur President. Ħanatu repayable grants ta' sa nofs miljon euro għal makkinarju ġdid għal kumpaniji ġodda. Ħankunu qed ngħinu l-intrapprenituri nisa fejn fil-micro invest meta jmur entreprenerja toħt 30,000 euro, issa ħanamlu hekk tkun mara intraprenditriċi nagħtuha 50,000 euro biex nafu l-kuraġġ in-nisa jitlu fid-dinja tan-negozju. U jekk persuna timpjega ħaddim fid-dottorat bid-dottorat nkunu qegħdin nagħtu tax credit li jiswa sa 10,000 euro biex jkollna nies bid-dottorat fil-qasam tax-xjenza li jiġu impjegati fl-oqsma tal-manifattura u l-oqsma tan-negozju tagħna. Dan huma t-tip ta' għajnuniet, Sur President, illi qegħdin nagħmlu u qegħdin nagħtu. Li huma differenti mit-tip ta' għajnuniet illi kien jagħti ħadd ieħor, aħna nifirxu kemm nifilħu qegħdin. Ħadd ieħor pereżempju din is-sena kellna nidħlu sabiex insalvaw l-impjiegi, Sur President, ta' kumpanija jisimha TRC. Din il-kumpanija kienet timpjega xi mitruħ, keċċiethom u telqet hemm tgħidu li jiġri fin-negozju. Insib li dil kumpanija il-gvern ta' qabel kien ta' fajnuniet diretti u indiretti 10 miljuni. 10 miljuni tagħhom. 10 miljun dollaru fajnuniet diretti u indiretti. Tgħidu li ġietom ħażin, ma ġara xejn, riskju tan-negozju. Tiġi għall-attenzjoni tiegħi, Sur President, tittaljem ilu kif il-gvern ta' qabel kien għamel due diligence fuq dil-kumpanija. Għamlu due diligence, ġibri due diligence tfisser li inti tiskopri titfittex qabel fuq dil-kumpanija minni qabel ma tihom il-flus. U da due diligence li sar fl-2011 kien jgħidlek. All the research undertaken demonstrates that their affiliate companies have been unsuccessful. Allulhom kull kumpanija li kellhom dawn fallew. This raises an important question not just about their effectiveness but also the source of their wealth, min fejn ġejjin il-flus tagħhom, qed jgħid, Sur President. In short, the research until now raises many more questions than it answers. Mbagħad wara għamlulhom interview. U taf x'joħroġ minn l-interview? Jgħid l-espert li qabbat il-gvern ta' qabel li dal-promoturi they have something to hide. They have a history of unsuccessful business ventures. There is no other option than to assume that he was engaged in criminal activity and his wealth stems from this. Allura kellhom rapport bħal dan li qed jgħid espert li qabdu huwa stess illi n-nies illi ġejjin għal flus huma ġejjin minn attivitajiet kriminali u jagħtuhom 10 miljun euro! 10 miljun dollaru! Iffirmata l-mimu! Iffirmata! Issa naraw minn huma l-kapoljuni wara dil-kumpanija, Sur President, ħanaraw il-kwistjoni tal-standards, ħanaslu għall-standards ukoll, Sur President. Aħna rajnuna daw l-10 miljuni taf fejn konna nitfawhom, Sur President, biex nagħmlu kif ħanamlu issa li nagħtu export garanti lill-kumpaniji Maltin li ħajesportaw barra l-pajjiż. Li ħankunu qegħdin issa, Sur President, ukoll indaħlu regoli ġodda li permezz tagħhom ħankunu qegħdin navvanzaw il-qafas legali tal-kumpaniji f'pajjiżna. Il-bankruptcy rules, per eżempju, li ridu jiġu aġġornati għal meta kumpanija tfal jistgħu jużawhom meta jfallu wkoll, Sur President, ġifieri. Kumpanija pereżempju illi tkun qed tniedi prodott u jkollha problemi għal ftit żmien tista' titlob protezzjoni għal żmien limitat mill-kredituri tagħha kif isir f'kwalunkwe pajjiż Ewropew sabiex ninkoraġġixxu l-investiment, Sur President. Qegħdin fi x'konna nużawhom dawn il-flus kif ħanagħmlu issa ħa ninaqdu mal-kumpaniji kollha privati tal-imrieħel ħanagħtu facelift totali lill-qasam tal-xogħol tal-imrieħel biex verament nkunu nagħtu post li jixraq lill-ħaddiema u jkun ċentru ġdid ta' investiment. U aħna qegħdin ħarsu dejjem il-qudiem. Illum nieħu pjaċir nara fil-Parlament Ingliż qabel ma wasalt hawnhekk. Il-merħba li taw lill-President Ċiniż u jitkellmu fil-Parlament Ingliż vuċi waħda kemm iridu investiment Ċiniż. Aħna wasalna qabilhom dawn in-nies! Wasalna qabilhom! Ġib nieħda l-investiment! Għamil nissaffirin mal-Huawei għal 5G! Għat-teknoloġija 5G! Nagħmluh dan il-ftehim u xarejn wara toħroġ il-Kummissjoni Ewropea tgħid li trid tinkoraġġixxi lil pajjiżi kollha Ewropej jixtiequ jridu jagħmlu ftehim simili. Aħna done and dusted u nistgħu nibdew mal-ewwel illi naħdmu sabiex iwettqu. Qed ngħinu lill-kumpaniji żgħar għax nafu, Sur President, li l-għar għadu tan-negozju hija l-burokrazija. U fadal wisq burokrazija f'dan il-pajjiż. Bdejna fil-qasam li għandu x'jaqsam mat-tenders. Għamilna u ħabbarna illi f'dawk it-tenders kollha li huma inqas minn 9 miljun euro ħankunu qegħdin innaqsu l-performance guarantee minn 10% l-4% biex iktar kumpaniji żgħar jkunu jistgħu jidħlu għalihom. Diġà għamilna fast crack għal proġetti Ewropej u naqqasna żmien tat-tenders minn 275 ġurnata kważi sena għal 87 ġurnata u aħan komplu nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex imbijaw il-prodotti u l-vantaġġi ta' pajjiżna. Jien issa ftit tagħlim oħra ħanku qiegħed l-Alġerija ħammexxi delegazzjoni ta' negozju, delegazzjoni ta' kumpaniji biex niftħu dak is-suq ukoll għal kumpaniji Maltin. Jgħidu li salesmen onur tagħmlu li jgħidu li salesmen. Jien qiegħed hemm biex nippromuovi l-prodotti kollha u s-servizzi kollha ta' pajjiżna li żgur minix salesmen tal-ejra u tal-firda f'dan il-pajjiż. Imma Sur President, għandna sitwazzjoni ta' katta l-oppożizzjoni li jidher illi qed jgħix f'dinja parallela, f'univers parallel. Għandna l-istatistika magħrufa minn kulħadd, l-istatistika rikonoxxuta tal-Eurostat u l-kap tal-oppożizzjoni jibda ħireġ figuri tibda tgħid dam minn fejn qed iġibhom dawn il-figuri. Għal minn xi Google Group ma nafx, imma għal li naqset tgħallem aqra qabel ma tikkwota sur kap tal-oppożizzjoni tgħallem aqra. Għal-rispondi. Tagħmilx bħal taħdejk qabel ma tikkopja li qed tikkopja tajjeb. Sur President, għalilna l-kap tal-oppożizzjoni li l-esportazzjoni naqset. Il-Eurostat qed jgħidilna li l-esportazzjoni żdiedet bi 8% għal barra li hu żdiedet 27%. U taf x'inhi? Li l-Eurostat qed tgħid li żidna l-esportazzjoni iktar milli żdiedet fil-medja tal-pajjiżi Ewropej. Għalilna li l-industrija sejra ħażin għalilna. Għandna żieda ta' 9% fl-industrija t-tieni l-ikbar żieda fl-Ewropa, Sur President. Irridu nkomplu niftħu għan-negozju għalhekk ħa waqfu Property Malta, Malta Marittima, Education Malta, illi permezz tagħhom dawn il-miżuri kollha naraw illi tikber l-ekonomija u għalhekk ħankunu qegħdin indaħlu l-option ukoll tal-15% final withholding fuq ir-renta kummerċjali, Sur President. Ħarġu bi proposta l-oppożizzjoni qalulna il-negozji illi idawru inqas minn 7,000 euro għandhom jiġu eżentati mill-vatt mill-ġdid. Hekk qiegħda hum eżentati, hum eżentati. Kull ma jridu jagħmlu, kull ma jridu jagħmlu hija li jirreġistraw. Tgħidu li għaliex għedtulhom biex jirreġistraw? Għax dak huwa wieħed mill-metodi li kienu jużaw ħaddiema barranin illi jiġu Malta jaħdmu bla permess, ma jiċċarġawx VAT għax jgħidu aħna ma nibżonn li nirreġistraw u dik it-toqba qed nagħlu huwa wkoll, Sur President. Ħa nipproteġu l-kumpaniji żgħar Maltin huwa xejn, Sur President. U lin-negozjanti ngħidilhom aħna konna maqom matul dawn is-sentejn u nofs, tafu li intom minn fejn ġejjin dejjem sibtu l-bibin miftuħin, komplu investu għal-ġitta pajjiżna, għamlu kuraġġ għax passibu dan il-gvern maqom. Anqas taxxi l-ekonomija f'saħħitha tfisser aktar postijiet tax-xogħol. Postijiet tax-xogħol li jġibu l-mobilità soċjali, li jġibu l-lulit ikunu aħjar mill-ġenituri, li jġibu middle class ġdida, Sur President, u rrid naqat li kien iqarreb 8,000, kienu jgħidulna kriżi tax-xogħol ħajkun hemm. Ħadna d-deċiżjonijiet, inklużi traħħis tad-dawl u tal-ilma, żidna l-kompetittività tal-pajjiż mod illi jinħass. Ma kienx kontinwazzjoni, kienet bidla fid-direzzjoni. Dan kollu wassal biex dawn is-sentejn u nofs ħloqna 17 il-post tax-xogħol kuljum, 3 darbiet aktar mill-gvern ta' qabel. Qabel l-elezzjoni kienu jistaqsuna xi tkun din il-bidla fid-direzzjoni. Hawnhi il-bidla fid-direzzjoni, 17 il-post tax-xogħol kuljum, 3 darbiet aktar mill-gvern ta' qabel. Wasalna issa għall-inqas minn 5,000 ruħ bla xogħol. Xorta rridu naħdmu iktar. Fadal aktar x'nimpruvjaw immilna mill-1991 ma jkollna livell ta' qatt daqshekk baxx. Għandna sitwazzjoni, Sur President, li taħt l-aħħar amministrazzjoni in-numru ta' nies qiegħda kien żdied b'1,000. F'sentejn u nofs biss aħna rnexxilna naqsu n-nies qiegħda b'2,250 persuna. Issa il-bira il-kap tal-oppożizzjoni ħareġ boħra qal imma dan mhux veru qed jaħdmu. Daqax qed taqtaw in-nies mir-reġistrar. Sur President, jien kbur li qed immexxi gvern illi ma jiddejjaqx jieqaf il-min jabbuża mill-benefiċċji soċjali. Ma niddejjaqx il-benefiċċji soċjali dan il-gvern irid jżidhom u jagħtihom il-ħaqqu u mhux il-min jisraqhom u ma jipportanix, Sur President, mill-voti jew teddit ta' voti aħna ħanibqgħu nagħmlu dak illi hemm bżonn għal il-benefiċċji jmorru għand min verament jixraqlu. Jekk irid jsib kien fl-oppożizzjoni jagħmlu huma, aħna ħankunu hawnhekk naqsbu għat-taxpayer onest, għall-familja onesta, għal min jaħdem fil-pajjiż. 8 minn kull 10 postijiet tax-xogħol, Sur President. 8 minn kull 10 postijiet tax-xogħol inħolqu mis-settur privat. U tnejn l-oħra li nħolqu mill-gvern, 72% minnhom kienu fis-saħħa u fl-edukazzjoni, Sur President. Iva, m'għandix minn xiex niddejjaq li impjegajna teachers, LSAs, tobba, nurses, midwives. Għankunu aktar ċari għax għalhekk ukoll il-kap tal-oppożizzjoni qed jgħix f'univers parallel ta' figuri. Fl-aħħar sena daħlu pereżempju jaħdmu mal-gvern 429 persuna. Wieħed 121 minnhom fil-qasam tas-saħħa. 282 fil-qasam tal-edukazzjoni. Ġifieri jekk neħħi dan kollha tobba, nurses, teachers, LSAs, taf kemm daħlu mal-gvern li mhumiex fis-saħħa u fl-edukazzjoni? 26 ruħ, meta kienu viċi kap kienu jeklu 4 ijiem 26 ruħ mal-gvern, Sur President, aħna daħlu b'sena. 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 U ma niskusa ruħi xejn, ma niskusa ruħi xejn, Sur President. Inni daħħalna l-teachers, daħħalna l-tobba, mux hekk inħalli l-lulit il-Maltin u għaw ċimnar l-essays, mux hekk nibqgħu. U wara dan kollu, il-percentaġġ ta' impjegati mal-gvern ikkumparat mal-ekonomija naqas minn 26.7% għal 26.1% xorta sur President. Għaxan ka tinduna t-taħwit li jaw il-biraħ il-kap tal-oppozizjoni għalli daħlu 5,500 mal-gvern fil-dokument taħħom għalu 6,000 iġibili diġa minn 6,000 għal 5,500 mil-dokument stess Mario għal 4,000 mit ejja we stick to the facts il-fatti un batuħra għalu li l-PN dejjem kien inaqqas il-ħaddiema minn mal-gvern il-PN tela fil-gvern fl-1998 u ħaddiema mal-gvern kien hemm 13,240 fl-2012 kien hemm 14,300 zieda ta' 8% għal kap tal-oppożizzjoni laqqas il-figuri ma jaf jikkwota sewwa bħalissa l-tfal qed ngħinhom jagħmlu l-mezz ta' thousands tens jekk taqsam il-karta f'erba ringieli tawsi jidrik waħda tajba waħda waħda tal-mezz tajba please waħda somma waħda tajba somma waħda ġibilna tajba somma waħda 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 li waħda ara ħanejdu somma oħra sur President il-numru ta' zaza eda naqsu bi kważi bin-nofsu l-President ta' dan il-gvern li kieku smajna minnhom kien ikun hemm 1200 zazu zazuwa li kunu għadhom bla xogħol u issa wasal iż-żmien li ma nibdewx nitkellmu biss fuq xogħol ma nitkellmu wkoll fuq karriri. Il-karriera ma tfissirx li tibqgħu tispiċċa mal-istess kumpanija, imma li tħares il-qasam tax-xogħol bħala mod li inti tavvanza fil-ħajja u din hija dak li jmiss biex nagħmlu l-qabża il-qudiem f'dan il-pajjiż. U mbagħad għandna invenzjoni oħra tal-kap tal-Oppożizzjoni għal propjament għal ħafna affarijiet il-bieraħ. F'mument minnhom qal li l-pagi naqsu dan il-pajjiż. Imma jekk inżomm ma dak li qal b'mod uffiċjali qal l-paga medja taħt dan il-gvern zdiret 200 euro u taħt il-gvern ta' qabel kienet tiżdied b'500 euro. Issa ħa jgħidu dan meħud mill-economic survey ngħidlek qabel ma tikkwota tabella ara il-warning li għandek taħt it-tabella li dik biex tabella rappreżentattiva b'xekk hemm. Ħanejdlek fuq xi jimxu l-Ewropa sur President. L-Ewropa jimxu fuq il-Labor Force Survey li juri taħt il-gvern ta' qabel il-paga medja kienet aqraħħa ja ħasma l-fetlut, aqraħħa, 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 ja ħasma. Jien nifhem li forse ma jafx jgħid ma jafx jaqra laqqas sur President ġeħk hemm, sur President. Il-Labor Force Survey li kien jikkwota anke l-predeċessur tiegħi juri illi għandek sistema fejn taħt il-gvern ta' qabel il-paga kienet tiżdied bi 303 euro. Dissa il-paga taħt dal-gvern qed tiżdied sa sitra aktar 333 euro sur President. U l-bieraħ ġejdilna fuq l-inflazzjoni qed tliet darbiet anqas milli kienet taħt il-gvern ta' qabel, b'mod partikolari fil-qasam tal-ikel u x-xorb. U ma nistax nifhem il-kap tal-Oppożizzjoni. Il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni ġie jgħidilna kemm għandna inflazzjoni u s-sena l-oħra f'takru ftit. Għamel plejtu sħiħ. Għax iż-żieda l-għoli tal-ħajja ma kienitx għolja biżejjed. Issa jekk hemm għoli tal-ħajja aktar għoli, s-sena d-dieħla nisħa jieħdu l-kumpens u l-kap tal-Oppożizzjoni. Kun konsistenti dak li jiġrilek meta taqra dak li jagħtuk u ma tifhimx il-prinċipji tal-ekonomija kif ma jifhimhomx il-kap tal-Oppożizzjoni. Dan minn barra li bħalissa f'nisibija għaddej diskussjoni fuq il-deflation u aħna maħniċ edin fija għada ġej Mario Draghi unajdu għanna stilla fil-parlament għaret uħodu l-nixmijak biex immesċiju l-Bank Centrali Ewropew. Le, kieku neġbru petizzjoni biex tibqaw hekk, iva, jien nifferma. Fadal x'naħdmu? Fadal x'naħdmu sur President għax fadal nies illi xorta mhumiex qegħdin ilaħqu biżejjed. Fadal pagi illi mhumiex adegwati biżejjed. U għalhekk sur President, din is-sena neħħejna mill-prekarjat 2000 persuna u s-sena dieħla 400 persuna oħra ma joħorġu mill-prekarjat. U iva l-bira ħattakkana u kollox ħanamlu riforma fil-Community Worker Scheme. Dawn huma nies li qed jirreġistraw, il-laqas jagħtuhom il-minimum wage, jibatuhom jaħdmu bla ġurnata sikk, bla ġurnata lif, aħna ħantuhom paga, ħantuhom id-drittijiet il dawn in-nies, Sur President. Mbagħad xi ngħidu għall-income tax. Aħna gvern li għal 3 snin fuq xurxin naqqasna l-income tax sur President. Qed innaqsu kemm nifilħu u b'mod responsabbli għalhekk issa b'dan il-budget kull persuna li hawn fil-pajjiż tnaqsitilha l-income tax sur President. Dak li ħaddieħor wieħed u ma wettaqx aħna għamilna, wettaqna u wettaqna saħansit riktar. Ġiejdilna tnaqqis redikolu. 90 euro, 120 euro, 200 euro tnaqqis redikolu. Għal minim dorri bil-miljon euro konsulenza dawk redikoli. Għal nis normali, għal familji normali, dawk importanti ħafna sur President. Għalhekk għandna oppożizzjoni out of touch li ma tifhimx kif 160,000 persuna kemm tagħmel importanza għalihom kwalunkwe tnaqqis fl-income tax sur President. U aħna qegħdin ukoll sur President ma nintaxxawx il-paga minima dak kollha li jaqlaw sa 10,700 m'għandhomx tfal u ma mhumiex qegħdin jħallsu taxxa dawn taħt il-gvern ieħor kienu jħallsu 100 euro fis-sena taxxa sur President. Aħna dik neħejnielhom ukoll. Il-pista t-taxxi. Il-pista t-taxxi aħna għandna il-lussu sur President. Illi qabel l-elezzjoni, il-ħabib tagħna l-kap tal-oppożizzjoni kien kiteb manifest u kien ħareġ bi pjan ekonomiku li qal kemm ħajagħmel taxxi. U nistgħu nipparagonah ma' kemm qed nagħmlu taxxi aħna. B'dan il-budget, il-pista t-taxxi fil-pajjiż ħajkun ta' 36.5%. Bil-pjan tal-kap tal-oppożizzjoni, il-pista t-taxxi kif ħajkun 38%. Taf xi jfisser dak sur President? Li kieku għawnu responsabbli fil-budget tiegħu kien jagħmel 300 miljun aktar f'taxxi sur President. 300 miljun aktar f'taxxi. Kull familja taħt dan il-gvern meta tqabbel il-budget tagħna mal-pjan ekonomiku tagħhom s'issa frankat 1000 euro kull familja finqas taxxi għax dan il-gvern ma jitfax fiżijiet żejda. Kif dan il-gvern iħares il-qudiem illi bigburija tħallna fit-tielet sena ta' Alice in Wonderland u xek. It-tielet sena illi permezz tagħha ħajkonna it-traħħis fid-dawl u fl-ilma fil-kontijiet. It-tielet sena illi fija ħankun qegħdin nagħtu lill-poplu minn din il-miżura biss 80 miljun euro fil-gwiet tal-poplu, fil-gwiet tal-familji, fil-gwiet tal-negozju, llum kull familja mod medju tonfo 600 euro familja medja inqas kontijiet tad-dawl u tal-ilma. L-istess nies mbagħad qalulna li ma nistgħux irraħsu l-kontijiet, ġew il-bieraħ qalulna raħsuhom aktar. Il-kontijiet sinjal illi għadhom ma fehmux il-prinċipji bażiċi tal-politika ekonomika u enerġetika. U ħankun qiegħed nispjegaw hekk. L-ewwel nett. Il-bieraħ il-kap tal-oppożizzjoni qalulna raħħastuhom il-kontijiet għax għamil BWSC u l-interconnector. Jien ngħid għalkemm kien ħmar m'għamili xi. Għax qabel l-elezzjoni.
għabell elezzjoni, meta kienu, meta konna nejdu l-omħarraħ sul kontijiet 25%, kienu jajdulna ma tistax jessir, issa qed jajdulna illi għamilnija, bis-saħħa tagħhom. Allora dawn il-flus intom it-tużumuhom għalikom, mhux, jittom iżżumuhom għalikom. Mhuwiex kredibbli il-kap tal-oppożizzjoni. Għalulna, fil-fatt nfakkar, tant kemm għalulna ma jistax issir. Illi kienu għalulna l-unika mod li rraħsu xi ħaġa kien tqumu taħslu bil-washing machine bil-lejl. Tiftakar, tiftakar sur President. M'hemmx kredibilità min-naħa tal-oppożizzjoni dwar dal-qasam. U dan jgħiduha bejniethom stess. Għax fl-emails illi ħarġu minn dak il-grupp ta' strateġija jgħidu lin-nies kollha jaħsbu jemnu li l-gvern qed jirnexxi fil-qasam tal-enerġija dan kliemhom stess. Dawn l-istess nies illi jiddejqu li l-credit rating agencies jgħidu qed jaqblu mal-gvern u qalulhom meta ssir kritika għamluha bl-Ingliż. Ħalli jkunu jistgħu jaqbduha mill-Ewropa, jaqbdu kemm iridu mill-Ewropa. Aħna hekk għandna ekonomija b'saħħitha, Sur President. U l-kap tal-Oppożizzjoni ma għalilna xejn fuq id-dejn illi ħalla warajh. Id-dejn fuq il-power station ta' Delle Mara. Għandna power station antika, wasalna biex nagħlquha, ma tħallas ċentesmu wieħed li wieħed fuqha. Il-banek sur President, kienu ħajibdew ifittxu lill-Ene Malta li kieku ma sarux il-pagamenti. Aħna x'għamilna f'sentejn u nofs, diġà tajna nofs id-dejn tal-Ene Malta u qed inħarsu l-qudiem biex dak li ħadd ieħor ma ħallas 25 sena aħna nibdew nonorawh ukoll u nħallsu wkoll sur President. Mba beda jgħid għax fi żminna il-prezz tal-petrola tal-żejt kien $140 u ġimgħa waħda kien $140 għax iċċekkjajna ġimgħa waħda. Il-prezz medju taż-żejt taħt l-amministrazzjoni l-oħra kien $93 l-barmil. Taħt din l-amministrazzjoni huwa $89 l-barmil bħala prezz medju. Mhuwiex 25% inqas, imma xorta naqqasnihom 25%. Kif beda jitkellem il-kap tal-Oppożizzjoni kien meta iż-żejt kien $43 il-barmil u l-prezz tagħna illum huwa 12 ċentesmu nofs kull kilowatt. Meta kien pratikament l-istess f'Mejju tal-2009, jiġifieri $44 il-barmil, fil-waqt li aħna illum qegħdin inżommu 12 ċentesmu 5 għal kull kilowatt, taħt il-gvern ieħor bl-istess prezz taż-żejt. Il-prezz tad-dawl kien 17 ċentesmu kull kilowatt, 37% aktar. Dan barra li kif jitkellem fuq il-prezz taż-żejt, l-għada jola. Ma nafx jiġri, imma l-għada jola. Il-problema hija illi l-Oppożizzjoni u l-kap tal-Oppożizzjoni għadu ma femx kif taħdem il-politika ekonomika u għadu ma femx kif taħdem il-politika tal-enerġija. Il-bieraħ per eżempju għalilna li m'hemm bżonn power station ġdida. Mela ejja nagħmlu mod li nisimgħu mill-kap tal-Oppożizzjoni. Iwaqfu kollox. Ma nagħmlux power station ġdida. Tajjeb. X'i jfisser? Żewġ affarijiet, Sur President. L-ewwel nett. Ifisser illi ma nżarmawx il-power station l-antika ta' Delle Mara. Nibqgħu nużawha u nibqgħu nużaw il-heavy fuel oil, Sur President. Minflok il-gass li jnaġġes inqas u li jwirħas. It-tieni nett. Rridu waqfu nerġgħu nibnu ċ-ċumnija tal-power station tal-Marsa, għax bir-regoli Ewropej irid ikollok excess capacity as security of supply. Mela l-ewwel ħaġa li tfisser dak li qal il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni huwa jekk nisimgħu minnu aktar tniġġis fil-pulmuni ta' wliedna. Biex tħaddem, għax u baqa lilna l-interconnector għandek bżonn security of supply. Jekk jiġrilu xi ħaġa l-interconnector kif ġralu dan is-sajf. U ma nagħmlux ma jkollniex l-standby nagħmlu xi tliet ijiem bla daw bħala pajjiż kollu. Jekk ngħidu ma nagħtux każ ir-regoli Ewropej. Jiġifieri dak li qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni nittama li kienet knee-jerk reaction għax hekk dan huwa l-pjan tiegħu huwa pjan illi permezz tiegħu jimmina l-istabilità ekonomika tal-pajjiż. It-tieni nett biex jagħmel dan kollu l-kap tal-Oppożizzjoni ħajkollu bżonn aktar flus. ħajkollu bżonn aktar flus. Jidher li ma femx il-prinċipji bażiċi. Iva, nissa nassigura li nisminaw li l-modell li għanna, il-mix energetika li għanna, hija l-iktar wahda li taqbel lill-familji u lill-negozji ta' pajjiżna li konna l-aħjar policy, l-aħjar prezzijiet, l-aħjar stabilità, Sur President. Mhux minn power station biss, imma mill-interconnector, mis-solar panels. Bieraħ semma l-kap tal-oppożizzjoni li l-spiża marġinali għal kull unit tal-interconnector hija 6 cents tu. Ħan ikkorreġi ftit. L-ewwel nett l-spiża tal-interconnector itvarja minn 4 ċentesmi sa 18 ċentesmu kull unit. U fl-iktar ħin li jkollna bżonnu huwa l-iktar ħin li jkun għoli. U mhux me kull meta trid tixtri ikollok available. Għasqalli jistgħu jiddeċidu illi ma jbigħux għax ikollhom bżonn huma wkoll ta' dawn l-enerġija. Issa ma dan is-6 cents tu, Sur President, li tiżid congestion charges, trader scheduling charges, unbalanced charges, dispatch fees, spinning reverse contribution, operational cost, maintenance cost, excise duties, insurance, transmission loans u mhux qed ninkludi id-depreciation. U jitilgħu sew dawn l-ispejjeż min għandek konsulent u ma qallekx dawn l-affarijiet. Iħat jeprova jitfak ġoħajt sur kap tal-oppozizjoni. Imma mux ħanħalluk illi titfal il-pajis. Ġoħajt. Minna ħal-oħra, l-spiża marġinali tal-gas hija Sur President, seba inqas minn 7 ċentesmi. U Sur President, allura nerġa' ngħid. Dak li jrid jgħid il-kap tal-oppożizzjoni jonora ma jonorax dejjem, dak huma affarijiet li konna minn għalina li f'dan il-pajjiż mhux ħan isimgħuhom aktar fil-passat ġew minn żewġ naħat. U kont ħsibt li wasalna f'livell ta' maturità illi dan il-pajjiż jekk ikun hemm engagement kulħadd jimxi miegħu madan li misna għamilna l-istess jien kellna dil-biċċa xogħol ta' pjano ngħidu le dan ma rridux aħna. Ma nħallsuħx il-Coast Road, ngħidu ma rriduwiex il-Coast Road tax mhix priorità, ma nagħmluwiex jekk kien hemm engagement minn gvern ta' qabel taqbel jew ma taqbilx miegħu il-kontinwità u l-istabilità tgħidlek irid tkompli Sur President. Unittama li kif il-kap tal-oppożizzjoni raddaw għax kellmu sħabu fuq il-kwistjoni ta' ċittadinanza b'investiment, jara ddaw l-ukoll fuq dawn l-affarijiet, Sur President. Imma taf xi jfisser Sur President, għandna żewġ ċertezzi jekk jagħmel dak li qed jgħid li qed jagħmel jum ma nemmix li jagħmel hekk. Għax knee-jerk reaction. L-ewwel nett aktar tniġġis fil-pulmuni ta' wliedna, it-tieni nett ikun jfisser u ngħidha b'responsabilità li jolew il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma mill-ġdid taħt gvern immexxi minnu. Aħna dan mhux ħanħalluh isir il-poplu rriduh jibħaj dawdi mill-kontijiet irħas. Il-kredibilità li ngawdu llum mal-ħaddiema tal-Enem Malta. Il-ħaddiema tal-Enem Malta kemm xewxuhom, kemm qalu u pruvaw illi jitfgħu dubji minn flok irnexxielna l-Enem Malta minn mażra li qiegħda tfalli għamilnija u qed nagħmluha mutur tal-ekonomija. Ikkritikawna għax tajna garanzija Sur President. Nesew li qabel l-elezzjoni kienu ġew għandi għand Edward Manċelli biex jgħidu l-nisma l-Enem Malta qed falli. Ħajkonna bżonn li id-dejn kollu tal-Enem Malta nitfawh f'kumpanija f'SPV u nippruvaw Volts Limited jisima u nippruvaw biex nirrexedjuljaw kollox għax ħanfallu. Jekk ma tgħinunix intom ħajkonna problemi ma' barra u minn barra qalulna isma' ftehmu mal-oppożizzjoni għal ġinija kwistjoni delikata. X'għamilna aħna dakinhar b'responsabilità meta tlabtuna illi nagħtu garanzija għal falliment dak iż-żmien qedna iva għax hekk titlob ir-responsabilità lejn il-pajjiż. Issa id-differenza Sur President qabel huma taw garanzija għal falliment, aħna qed nagħtu garanzija għal suċċess Sur President. U dan li tkaża u nidhem minn fejn tiġri illi gvern jagħti garanzija li l-kumpanija privata biex tagħmel power station. Il-madoffi. L-għada. L-Ingliżi George Osborne ħareġ jgħid 2 billion garanti biex iċ-Ċiniżi jibnu nuclear power station Somerset. Ta' min nejt responsabilità kbira għal-kap tal-oppożizzjoni. Li jien bħala Prim Ministru għandi f'idejja żewġ każijiet illi l-predeċessuri tiegħi nemmen jien b'responsabilità għamlu garanzija governattiva lil żewġ kumpaniji privati. Żewġ kumpaniji privati li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-gvern. Ma kinux kuntratturi tal-gvern. Żewġ kumpaniji privati illi predeċessuri tiegħi minnaħa tal-Partit Nazzjonalista għażu li jiffirmaw għax hekk kien jaqbel għall-ekonomija tal-pajjiż. Qatt ma kienet magħrufa. Jien ngħid li għamlu sewwa, Sur President. Ngħid li għamlu sewwa u nirringrazzjhom minn hawnhekk. Bl-istess mod, bl-istess responsabilità dal-gvern ħajat il-garanzi li jkun hemm bżonn biex dal-pajjiż jimxi l qudiem. Mbagħad L-Enemalta, miexja l-qoddim tant kemm miexja l-qoddim l-Enemalta, illi issa minn kumpanija, illi tagħmel it-telf, ħankunu qed nagħmluha kumpanija illi tinvesti wkoll barra l-pajjiż ukollha jrid fil-jiem li ġejjin ikonna l-ewwel investiment li l-Enemalta tagħmel barra pajjiżna. Sur President, it-tielet budget u t-tielet tnaqqis fil-fuel. Fis-żmien l-amministrazzjoni l-oħra, il-fuel f'pajjiżna kien żdied id-doppju tal-żdied f'pajjiżi oħra Ewropew. U allura m'hemmx tal-limit x'nieħdu minn min, anke meta kellu biex ma jżidx daqshekk il-prezz tal-fuel, żiedu id-doppju tali żidu fl-Ewropa. F'jannar li ġej, il-prezz tal-fuel se jkun qiegħed 16-il ċentesmu u 18-il ċentesmu inqas minn kemm sibliħ meta konna fil-gvern. U din l-idea li għadhom ma femux il-hedging x'inhu, nifhem forsi naqra komplikata. Imma l-hedging huwa insurance. Din ngħidlek meta għandek karozza, Sur President. Karozza ma tħallas l-insurance wara li taħbad, tħallas l-insurance biex jekk taħbad tkun tista' ġib l-ispejjeż. Hija spiża alla ħares fil-pajjiżna ngħaddu liġi. Illi min irid jagħmel l-insurance u min irid ma jagħmilhiex. Il-hedging huwa insurance. Biex jekk jiġri xi ħaġa, inti jkollok x'jagħmel tajjeb għal ħsarat. U dak illi qegħdin nagħmlu aħna. Sur President, naqqasna il-prezz tal-fuel anke meta kien qed jogħla f'pajjiżi oħra. U ħankomplu raħsuh b'mod li jkun sostenibbli anke meta jibqa' jogħla f'pajjiżi oħra, Sur President. Aħna l-aktar pajjiż pereżempju li raħas il-prezz tal-fuel fl-Ewropa minn jannar il-hawn. Il-prezz taż-żejt bħalissa huwa ogħla minn dak li kien f'jannar, imma bl-istrateġija tagħna il-prezz hawn Malta tal-fuel huwa orħos minn dak li kien f'jannar. L-istabilità ma tfissirx l-affarijiet jinbidlu kull xahar, imma l-negozji u l-familji jistgħu jserħu rashom. U tajjeb li wkoll il-medja ma neħduwiex fuq ġimgħatejn, fuq erba' ġimgħat, fuq xahrejn, medja tittoħodha fit-tul. Bejn April tal-2013 meta dal-gvern daħal postu u Ottubru ta' din is-sena, il-prezz medju tal-petrol f'Malta kien 11 ċentesmu orħos mill-prezz medju tal-petrol fl-Unjoni Ewropea. U d-diesel kien l-istess bħal-medja Ewropea. U jien Sur President ngħid il-me qed jisma' jista' jkun li jkun hemm xi xhur li jkun ogħla u xi xhur li jkun irħas. Imma intom tridu sitwazzjoni li kull xahar ma tafux fi qegħdin kif tistgħu tippjanaw. Il-mod ta' kif daħħalna l-istabilità. Stabilità li hija irħas mill-medja Ewropea f'dawn is-sentejn u nofs. U huwa mod ta' kif il-familji u n-negozji jistgħu jippjanaw u jistgħu iħarsu l-quddiem. U din hija li tagħtina l-kredibilità, għax ħadd ieħor xi kredibilità jista' jkollu meta għamel tant żbalji u errors of judgment. Fuq id-dawl l-ilma qalilna Alice in Wonderland u aħna raħħasnihom b'25%. Fuq iċ-child care qalilna ma jistax ikun U aħna kull familja tifranka sa 5,000 euro fuq child care. Fuq il-paga minima qalilna li ħanifrizawha u aħna neħħejna t-taxxa minn fuq il-paga minima. Fuq id-deficit qalulna li mhux ħaninslu taħt 3% u issa qed nimmiraw għal 1.1%. Fuq il-finanzi tal-pajjiż qalilna bailout u għandna l-iktar ekonomija li timxi fl-Ewropa. Fuq ix-xogħol qalilna labor won't work u li ħajkun qed minn telefruħ qiegħda għandna l-aktar numru ta' nies jaħdmu fl-istorja ta' pajjiżna. Għalilna l-sejn il-Korea ta' fuq u morna l-Korea t-isfel u kolli. Min flok l-oppozizjoni tal-linja ruħa ma' l-korpi kostituiti ma' l-familji u ma' l-negozji tgħid hemm affarijiet li ma' naqblux imma l-ekonomija żgur li sejra tajjeb tipprova tibqa' tmeri issewwa magħruf li kollox mertu tagħhom mhux ovvja li l-affarijiet jimxu minn ħaġa għall-oħra, imma jekk trid il-mertu tal-ekonomija trid tieħu t-tort tat-traffiku wkoll u trid tieħu t-tort tal-affarijiet l-oħra ħabib tiegħi. Jien nerfa' ir-responsabilità ta' kollox u biċċi minn quddiem ngħid li din l-ekonomija qiegħda taħdem bid-deċiżjonijiet li ħadna f'dawn is-sentejn u nofs. Ittargetjajna in-nies li ridna nittargetjaw biex l-iktar li għandhom bżonn għajnuna. Il-koppji żgħażagħ. Il-koppji żgħażagħ, Sur President, rajna illi biex verament nibnu middel klas ġdida, irridu li dawn il-koppji li ħajkunu qed jibdew id-dinja, li jkunu qegħdin jixtru l-ewwel flat, l-ewwel meżonet, l-ewwel dar tagħhom, nagħtuhom dota. Tajna dota li l-eluf ta' koppji illi permezz tal-programm tal-eżenzjoni tal-first time buyers mill-bol. Ifrankaw 5,000 euro kull wieħed. Sur President, il-lejla ħabbar li fdil l-iskema li issa ġiet estiża u estiża blura mill-Lulju li għadda. F'din l-iskema s'issa saru 5,793 kuntratt u l-dawn il-koppji żgħażagħ tajnihom bejniethom 23 miljun euro. Isna għamilna budget għaż-żgħażagħ biss. 23 miljon euro li minflok ħadhom il-gvern tajnihom liż-żgħażagħ. U meta tajnihom liż-żgħażagħ iċ-ċirkulat l-ekonomija, kibret l-ekonomija, kiber ix-xogħol, imxejna l-qudiem. U issa ħankunu qegħdin ngħidu anke lil dawk li ħajmorru biex jixtru t-tieni dar tagħhom. Jixtru post li jkun antik fil-Village Core, naqqasna l-bol bin-nofs. Ħalli naqsu l-pressjoni fuq il-bżonn ta' bini ġdid. Ħalli nkunu dak li jkun l-ewwel xtara flat issa jrid jixtri dar, nagħmlu l-kuraġġ biex jixrija dik id-dar. Ħankunu qegħdin ngħinuh u nagħtu stimolu l-ekonomija. L-bieraħ kap tal-oppożizzjoni ikkwota eżempji li deru fis-Sunday Times. Dak li jiġri mill-ġdid nerġa' ngħid meta tikkwota affarijiet illi ma tifhimhomx. Is-Sunday Times u nhar il-ħadd kellha jrid tidher right of reply, ħadu żball madornali dawk il-kalkoli kollha huma kollha kemm huma ħżiena. Dawk il-familji kollha kemm huma mill-budget ħajmorru tajjeb, Sur President. U ħa nagħti eżempju ta' wieħed mill-żbalji li ħadu il-gazzetta, ma tihomx tort, nistenna ħjar mill-kap tal-oppożizzjoni imma. Pereżempju, daħlu it-taxxa fuq il-kola ma daħlux iż-żieda fil-kola fl-equation tagħhom. Kwalunkwe familja illi ġiet hemmhekk spjegata ħadd mur aħjar bil-budget. Imma ħa nagħti eżempju ta' familja għadha żgħażuha, tip ta' familja li targetjajna f'dawn is-sentejn li għaddew. Koppja li jaħdmu tnejn għadhom kif iż-żewġu sentejn ilu u issa għandhom tifel ta' 6 xhur u jaħdem full time jaqla 9,700 skala 20. Jifiri pratikament naqra iktar mill-minimum wage, minimum wage. I taħdem part-time taqla 4,800, dawn bejniethom tnaqqis fl-income tax ħajkunu ħadu għas-sena d-dieħla 120 euro. Tnaqqis mill-kontijiet tad-dawlu tal-ilma u tal-fuel ħajkunu gawdew 680 euro.
Jekk xtraw post li jiswa 130,000, ħadu 4,550 euro f'boll l-ura. Jekk għandhom tifel żgħir u jibgħatu tizzija childcare qed jiffrankaw 3,000 euro. Għax is-sinjura bdiet taħdem tieħu in-work benefit ta' 1,000 euro. Hekk din il-familja tipika f'sentejn biss gawdet minn taħt dan il-gvern 10,000 euro, Sur President. U se jkomplu jiffrankaw u jgħiduna ridikoli. Mux jekk saqsu l-nies jekk hu mhux ridikoli. Dan huwa l-mod ta' kif tibni middle class ġdida, Sur President. Middle class ġdida. Issa nifhmu wkoll li fil-waqt li hemm familji illi mixin il-qoddim hemm familji oħra li qegħdin fil-faqar. Il-faqar għalina huwa realtà, mhijiex perċezzjoni kif kien qal ħadd ieħor. Dawn għalina huma nies mhux numri, ħafna minna hawnhekk fuq din naħa tal-kamra anke minħabba il-passat tagħna storiku bħala moviment. Dawn in-nies tista' jgħidna fuqhom b'isimhom. Immorru ħabtulhom, itlu fil-djar tagħhom, nitkellmu magħhom, nafu fejn joqogħdu, naraw il-postijiet kif ikunu qegħdin jaqgħu, naraw il-housing fejn ikunu qegħdin jgħixu, inħossu għalihom dawn in-nies, inħossu responsabilità kbira għalihom dawn in-nies, Sur President. U għalhekk iva aħna maħniex ħanalqu għajnejna l-kwistjoni tal-faqar. Il-kap tal-oppożizzjoni fid-dokument tiegħu ħareġ bi-proposta. Il-proposta tiegħu kienet li jidħol fil-klassijiet u jagħti l-lanċis l-tfal li ġejjin minn familji foqra. Araw tistaw tifmu xi stigma toħloq illi inti tissepara tfal fil-klassijiet bejn have u have nots, bejn dak li huma fqar u dak li huma sinjuri. Dik hija sitwazzjoni li aħna ma nistgħux naqblu magħha. Hija sitwazzjoni li sit stigma, is-sejda l-istigma. Kien għalhekk li aħna neħħejna wkoll is-sitwazzjoni tal-vouchers mal-kontijiet, kienu jibgħatu l-vouchers biex in-nies imorru jkjujaw il-belt hawnhekk biex jmorru u n-nies jien kont niltaqa' magħhom u għadni niltaqa' magħhom kienu jgħidu li konna nistħu mmorru. U ħafna minn dawk il-vouchers ma kinux jissarfu, Sur President, aħna qednilhom m'hemmx għalbejn tmur tikkjuja, ħan naqsu ilek mal-ewwel mill-kont. L-istrateġija tagħna, Sur President, hija magħmula mis-servizzi soċjali, hija magħmula wkoll mill-ikbar żewġ edewwa illi għandu l-faqar. Li jisimhom edukazzjoni u xogħol. Dawk huma l-ikbar żewġ edewwa li għandu l-faqar. U għalhekk din is-sena t-targetjajna 3,700 familja fejn jaħdem persuna waħda biss, aktarx ma tistax taħdem it-tieni persuna u qegħdin nagħtuhom benefiċċju sa 150 euro għal kull wild tagħhom. U jekk toħroġ taħdem it-tieni persuna dal-benefiċċju jista' jitla sa 1,000 euro. Imma biex inwettqu ġustizzja soċjali, Sur President, għandna bżonn ekonomija b'saħħitha. Nistgħu nagħmlu dawn it-tip ta' miżuri għaliex għandna ekonomija b'saħħitha, għax jekk ma tkunx b'saħħitha l-ekonomija, l-ewwel ħaġa li jibdew iduru għalija l-esperti u l-IMF u l-Bank Dinji u l-Kummissjoni Ewropea jkunu l-benefiċċji soċjali jgħidu lek biex taqta' minn hemmhekk. U għalhekk jien b'responsabilità ngħid meta nkun qed nitkellem tant fuq l-ekonomija, tant fuq in-negozju, tant fuq il-business, għax irid inserraħ moħħi li nagħmel pedament tant sod li mbagħad nistgħu inqasmu u ngħinu lil dawk li verament għandhom bżonn. Issa fl-aħħar għandna konsens din il-kamra illi jgħu l-faqar. In-naħa l-oħra ġew fir-realtà qed jgħidulna mit-telf ruħ fil-faqar. M'għadix perċezzjoni, iva. Hemm mit-telf ruħ fil-faqar. Dak il-figuri huma tal-2013 il-wirt li ħallelna, Sur President. U bdewna nnaqsuhom. Fi żmien l-amministrazzjoni l-oħra n-nies vulnerabbli żdiedu minn 20% għal 24%. Aħna s'issa għamilna l-ewwel dent fl-2013 minn 24% naqqasnihom 0.2% għadna l-bot milli naslu ma naqqasna iż-żgħażagħ fir-riskju ta' faqar li qabel kienu żdiedu b'7%, issa naqsu b'1%. Dawk illi jaħdmu illi bil-mod ta' kif dimna s'issa minn 13,400 naqsu għal 10,000. Mbagħad niġu nitkellmu fuq il-faqar u f'taħħa fl-aħħar indunaw bil-faqar l-istess nies li l-iktar nies fil-periklu tal-faqar in-nies bil-minimum wage kienu jintaxxawhom dawn. Kif tista' tieħu lezzjonijiet minn min kien jintaxxa lill-faqar? Imma issa qed nattakkaw kategorija
waħda importanti illi waqgħet lura. U nirrikonoxxu li waqgħet lura għalhekk dan il-budget, Sur President. Dan mhuwiex gvern li ħajdaħħal rasu fir-ramel l-affarijiet jifhimhom nibqgħu inżommu l-polz tan-nies. Dik il-kategorija l-pensjonanti. Il-pensjonanti huma l-aktar nies illi qegħdin fil-periklu tal-faqar. U għalhekk din is-sena b'responsabilità, Sur President, wara 20 sena żidna l-pensjonijiet minimi għall-ewwel darba. Ġejjajt il-bira l-kap tal-oppożizzjoni li kienu jiżidu bil-kola. Għadu ma fehmx il-kola kumpens li qed tagħti ta' dak li ttieħidlek miegħi żieda. Din hija l-ewwel żieda reali fil-pensjonijiet fuq 20 sena. Żidiet li minnu ħajibbenefikaw hemm 15,400 pensjonant li għandhom lanqas pensjoni tal-irtirar li ħajjieħdu żieda medja ta' 6 euro fil-ġimgħa bejn 4 euro 15 ċentesmu u 8 euro u 92 ċentesmu. Imbagħad għandek 6,600 romol li ħajjieħdu żieda medja ta' 8 euro u 90 ċentesmu fil-ġimgħa. Dawn ħajħorġu mill-periklu tal-faqar jew ħajibdew ħirġin mill-periklu tal-faqar. Rajna r-rakkomandazzjonijiet li għamlilna il-grupp ta' esperti u bdejna mixjien il-mixja tagħna lejn li konna pensjoni minima li tlaħħaq is-60% ta' dħul medju nazzjonali. Zidna wkoll il-kontribuzzjonijiet minn 40 sena għal 41 sena l-kap tal-oppożizzjoni qed jgħidilna li żidna l-età tal-irtirar. Ma fehmiex laqqas din qed nirrikonoxxu stat ta' fatt. L-aħħar gvern li żied l-età tal-irtirar kien il-gvern li kien jagħmel parti minnu il-kap tal-oppożizzjoni. Aħna minn flok, irridu nagħtu l-inċentivi. X'kienet? X'kienet il-proposta tal-kap tal-oppożizzjoni għal faqar u għal pensjonanti? L-ewwel nett fil-manifest tiegħu li kiteb hu fuq in-nies bil-pensjoni minima ma kien ħajżidhom xejn. Ma m'hemmx sentenza waħda fuq in-nies bil-pensjoni minima. It-tieni nett jiġi jitkellem hawnhekk u jgħidilna li l-proposta tiegħu hija li ndaħlu s-second pillar. Is-second pillar hija jiġifieri min jħaddem u min jaħdem irid jħallas bolla oħra. Hekk tiġġieldu l-faqar billi ddaħħalhom bolla oħra lin-nies. Aħna min-naħa tagħna ma rridux inżidu l-piżijiet, irridu nżidu l-pensjonijiet, Sur President. Għalilna redikoli. Ngħidlek x'inhu redikolu, Sur President. Mara weħedha taħdem bħala cleaner u se toħroġ bil-pensjoni minima is-sena d-dieħla. Sissa qabel dan il-budget kienet tieħu 515 euro pensjoni fix-xahar. Issa se titla għal pensjoni ta' 606 euro kull xahar, Sur President. Sidnija lill-mara hekk. Zidnija 1100 euro fis-sena, Sur President. Saqsu hekk mhux redikoli dawk. Per eżempju, raġel li kellu paga pjuttost baxxa u martu li ma kienx taħdem, illum il-ġurnata għandhom pensjoni minima ta' miż-żewġin, jiġifieri 620 euro, issa żdiedu 220 euro iktar fis-sena minn dan il-budget. U jekk imut ir-raġel, l-armla s'issa kienet tieħu 553 euro. Aħna ħantuwa żieda ta' 625 euro fuq dik il-pensjoni wkoll, Sur President. Ara s-sibux, Sur President, ara s-sibux. Pajjiż ieħor fl-Ewropa f'dawn iċ-ċirkustanzi tal-lum li żied il-pensjonijiet b'medja ta' 18%, Sur President. Dik hija l-kredibilità li tagħtina meta jkollok ekonomija b'saħħitha. Imbagħad daħħalna l-kredits għall-ommijiet żidnihom. Omm illi toħroġ taħdem u sallum il-ġurnata din l-om kienet minħabba li tieqaf taħdem 4 snin għax ikollha żewġ tulied, tieqaf taħdem 4 snin għall-wilt minnhom u 4 snin għall-wilt ieħor, kienet titnaqsilha 8% mill-pensjoni. B'dan il-budget issa ħantuwa pensjoni sħiħa lil dillhom, Sur President, mis-sena d-dieħla. Lill-istudenti, Sur President. Lill-istudenti li jistudjaw il-masters, li jistudjaw il-PhD, jekk min jistudja l-masters jieħu kredit ta' sena u nofs bolol. Min jistudja l-PhD daqs li kieku ħadem 4 snin u nofs bolol li jitħalsulu. Biex dawn in-nies nagħtuhom il-kuraġġ li jekk mort tistudja PhD, jekk mort tistudja masters, edin inħalsurek il-bolla pratikament, edin natu kredit tal-bolla, edin natu ċans tal-posponiment tal-irtirar li min jiti kompli jaħdem u jipposponi il-pensjoni tijaw biqbil mal-employer, meta jiġi mbagħad biex jieħu l-pensjoni jieħu żieda f'dik il-pensjoni. Irranġajn anomalija li kien hemm nies li kienu jaħdmu fl-aħħar minn ta' ħajjithom qalbu self-employed forsi ma marrux tajjeb u l-bolol kollha li kellu qabel jintilfulhom ħanbidlu l-kalkolu biex dawn in-nies ukoll ħajkunu qegħdin jiżdidulhom il-pensjonijiet. Lir-rumol li kellhom id-dritt tal-pensjoni tagħhom iżda tilfuwa x'ħadu il-pensjoni tar-rumol. S'issa kienu jieħdu l-5/6. Issa ħajibdew jieħdu pensjoni sħiħa wkoll, Sur President, minn barra l-inċentivi li qegħdin nagħmlu għall-pensjonijiet privati għat-third pillar fejn bdew ħarġin diġà l-prodotti tal-ISAS jgħidulhom illi permezz tagħhom ħankunu qegħdin ngħinu lil dawn il-pensjonanti u fadal ħafna xisi. Hemm list enormi, Sur President, il-backlog illi tħalla lilna huwa enormi. Fadlilna anomaliji tal-korpi, tal-pionieri, tal-electricity board, dawn huma kollha affarijiet li ridu ħallewhom jistaġnaw għal 25 sena u ħankunu qegħdin flimkien ma ta' servizzi nittakiljawhom. Imma dan huwa l-ewwel gvern li qal mela f'din l-ewwel okkażjoni għax għandna ekonomija b'saħħitha li nistgħu nċarqu l-affarijiet minn dawn in-nies kollha qed nagħżlu ngħinu lil dawk il-pensjonanti li għandhom lanqas. U Sur President, nistgħu nagħmlu hekk fl-istess ħin li nkunu ibsin fuq is-servizzi soċjali min jabbuża minnhom. Aħna s-servizzi soċjali il-viżjoni tagħna hija li nżiduhom. Aħna hekk rridu nżidu s-servizzi soċjali. Imma rridu fl-istess ħin naraw illi ħadd ma jabbuża minnhom. Irridu wkoll nagħtu inċentiv biex meqqed fuq is-servizzi soċjali imur jaħdem, Sur President. Dan huwa gvern li ma jibżax jitlef il-voti akkost imma li nżommu d-disċiplina biex jieħdu s-servizzi soċjali biss in-nies illi ħaqhom. Permessa din l-attitudni l-ewwel darba illi saret, qegħdin ngħidu x'qegħdin ngħidu. Jekk inti żagħżugħ u qed tidħol tirreġistra, aħna ħantuk training, ħantuk xogħol. Jekk tirrifjuta t-training, jekk tirrifjuta x-xogħol, mhux ħantuk ir-relief. Popolari u żgur li mhix popolari. Hemmhekk hemm bżonn isir f'dan il-pajjiż, ma jista' jkun nibdew in-nies bil-karriera minn 18-il sena kulħadd jirreġistra sa 60 sena. Ma jistax ikun. Issa ħobbuna jew obbuduna, what you see is what you get, aħna ħankomplu nil-ġildu e abbuża mill-benefitti soċjali. Biex dawk il-flus, dawk il-flus se nifrankaw, nadduhom lil min verament ħaqqu, lil min huwa biesel, lil min huwa fil-bżonn. Mbagħad dan kollu din l-attitudni kollha, Sur President, għamilna permezz tagħha riżultat, ksibna riżultat li kien ilu ma jinkiseb. Permezz ta' din l-attitudni kenna din is-sena 2000 single mother li ma baqgħux fuq il-benefiċċji imma daħlu fid-dinja tax-xogħol u m'għadhomx qegħdin fis-sistema li kienu qabel. U qegħdin allura dawn l-2000 single mother kien ikun ħarsu bl-istess mod li kien iħares il-gvern ta' qabel jgħidlek 2000 ruħ. Tlerdi kif issru 4,000 vot, aħna mhux hekk inħarsu lejhom. Dawn l-2000 single mother marru tajjeb huma għax għandhom sistema li jista' jaqlaw aktar flus. Għandhom id-dinjeta għax mhumiex joqogħdu fuq il-benefiċċji soċjali imma daħlu fid-dinja tax-xogħol. Għandhom l-indipendenza issa, indipendenza finanzjarja u mhumiex biss fuq it-taxpayers, anzi jibdew jħallsu t-taxxa huma wkoll ħalli nimxu l-qudiem bħala pajjiż, Sur President. Biex imbagħad ikun aktar biex nagħtu din is-sena daħħalna miżura li permezz tagħha neħħejna mill-means testing il-lieħ idħul ta' tfal. Kien għandna sitwazzjoni fejn għandna ġenituri li jkunu fuq il-benefiċċji soċjali u għax joqogħdu tfal magħhom dan kienu jżidulhom idħul ta' tfal ma' dħul tal-familja. Dik issa neħħejnija ta' kemm żidnilhom il dawn in-nies benefiċċji din il-miżura biss. 16 euro fil-ġimgħa żieda fil-benefiċċji. Irridu, Sur President, nippreparaw għall-isfidi tal-futur. L-isfidi tal-futur li fost oħrajn huma l-isfidi ta' ġenerazzjoni anzjana li ħad kompli tikber. Jien niskanta kif il-kap tal-oppożizzjoni ħela tlet kwarti ta' diskors jitajjar u ma kellux kelma waħda imqar waħda xi jgħid fuq din l-ikbar sfida soċjali, ġenerazzjonali u ngħidilha anke ekonomika illi għandu pajjiżna. Jien irid inkellem lill-familji ta' dawn l-anzjani. Naf xit fisser. Naf il-ħafna familji zaza edin jikblu għandhom 45 sena. Illi edin maqbudin ankalix l-età ta' t-twelit issa et iktar matmur iktar tikber. Edin maqbudin bejn l-qed irabbu lill-uliedhom u jridu jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom. Ma għandhomx ħin. Ma jsibux ħin jew xa jitlaqxaħat mix-xogħol jew iridu jinqasmu bejn l-aħwa, din hija realtà li aħna nifhmuha. Sallum il-ġurnata u rrid nirrikonoxxiha l-gvern ta' qabel kien għamel il-pass tajjeb illi daħħal il-privat fil-qasam tal-kura tal-anzjani. Imma mhux biżejjed. Aħna rnexxielna in-nies fuq il-lista l-waiting list tal-djar tal-anzjani naqqasniha minn 2000 għal 1500. Jekk inkomplu naħdmu kif aħna, xorta dil-lista ħadd irdoppja fi żmien sentejn. Ħadd irdoppja. Għaliex id-demografija hija dik li hi. Allura din is-sena daħħalna esperiment, daħħalna proġett pilota li qegħdin ngħidu. Li fil-waqt li wieħed iżomm f'moħħu li dik l-anzjani jew anzjani tmur b'dar tal-anzjani tittieħdi l 80% tal-pensjoni, dik l-anzjan tiswa lill-gvern ta' Malta bħala medja 18,000 euro fis-sena. Aħna qegħdin ngħidu. Qed nippruvaw. Ma jkunx aħjar li dak l-anzjani jibqgħu fid-dar tagħhom, imma mbagħad l-uliet jgħidu m'għandniex ċans. Kif ħanamlu? Aħna qegħdin ngħidu jekk l-aħwa, jekk mill-pensjoni ta' dik l-anzjana jimpjegaw carer professjonali, aħna ħankunu qegħdin nagħtu sa kważi 5,000 euro benefiċċju sabiex inti tista' timpjega persuna li toqgħod m'ommok, li toqgħod ma' missierek, li tieħu ħsiebha u jibqgħu fid-dar tagħhom. Jaqbillu l-gvern u jaqbilla l-anzjan u anzjana. U din ħatkun programm pilota li qed għall-qalbi ħafna. Irdu naraw kif taħdem, ħanku qed nillimitawha issa għan nies li qegħdin fuq il-waiting list tal-postijiet tal-anzjani. Ħankunu qegħdin ħarsu l quddiem biex naraw kif taħdem ma taħdimx. U fil-waqt li nagħmlu dan iridu naraw affarijiet oħra. Diġà ħankunu qegħdin intejbu għax ħan naqsu ċertu restrizzjonijiet li hemm il-benefiċċju tal-wens dik it-tifla li toqgħod momma. U tieħu ħsieb omma. Dik qed tagħmel diġà minna n-nifisa jew anke għaw irġiel li joqogħdu mommijiethom ma' missirijiethom. Dik diġà qed tagħmel pjaċir lis-soċjetà. Qed tagħti s-servizz lis-soċjetà. Il-pensjoni tal-wens hija peanuts. Ma tagħtihomx premju biżejjed il dawn in-nies. Iridu naraw kif fis-snin li ġejjin u bdejna mis-sena d-dieħla, din pensjoni tal-wens ukoll nagħmluha b'tali mod il dawn in-nies nippremjawhom. Sur President. Bl-istess mod li qed inħarsu lejn riforma sħiħa fil-qasam tal-persuni b'disabilità. Kemm jien kuntent, Sur President, illi fejn qabel kien hemm 100 persuna b'disabilità fis-sena biss illi ssib xogħol, issa ġejna illi kull xahar 24 persuna b'disabilità qegħdin jitlu fis-suq tax-xogħol. U ħankomplu naħdmu sabiex dawk il-kumpaniji illi mhux ħajimpjegaw kif trid il-liġi il-persuni b'disabilità iva jkunu jħallsu l-kontribuzzjoni. Imma mbagħad iridu ħarsu wkoll sur President lejn dawk il-persuni illi bl-ebda mod ma jistgħu jitlu fis-suq tax-xogħol. Irrid nara, rridu naraw issa fix-xhur li ġejjin kif l-għajnuna l-persuni b'disabilità illi tagħmel x'tagħmel hemm ċertu problemi barrieri insormontabbli jitlu mis-suq tax-xogħol, dawn għandhom bżonn jgħixu f'aktar dinjità. Dan minn barra li ħankomplu bil-proġett tagħna ta' djar fil-komunità bid-disability hub li ħatkun iffukata fuq l-integrazzjoni li ħankunu qegħdin nagħmlu wkoll b'investiment ta' 12 miljun euro sul President. Kif ħan investu? 50 miljon euro fil-qasam tal-housing, Sur President. Ħajkun l-ikbar investiment illi qatt sar minn kull gvern qasam tal-housing. Sur President, fil-waqt li l-gvern qed jitratta dawn ir-riformi, kif ħanku qegħdin trattaw ir-riforma dwar l-immigranti u s-suq tax-xogħol, pereżempju, l-Oppożizzjoni, infok tiġi titkellem u jkollna diskussjoni serja dwar riformi, tiġi titkellem fuq working document illi ħareġ biżball. Il-bira l-kap tal-Oppożizzjoni xejjer il-kotba. U x'kien fih? X'kien fih dan id-dokument? L-ewwel qed għaliex x'kien fih dan id-dokument. X'kien fih? Għax nixtieq illi n-nies jifhmu x'kien fih. kienem f'dan il-dokument, nisimaw di, kienem f'dan il-dokument xi taxxi ġodda? Ma kienx hemm taxxa waħda li hija waħda sur President dan dokument. Taf x'kien hemm aktar ġejt, sur President, ħa nagħti eżempji ta' x'kien hemm dan dokument u lill-Ministru sieħbi ma kellux ċans illi jdaħħal fil-budget. Ħa nagħtu pereżempju, kumpanija tixri vetturi elettriċi diħu tax credit ta' 150%. Li qed nimmiraw lil-Enel Malta tagħmel qlih fl-2017. Li wara li waqqajna l-power station tal-Marsa aħna bdew ix-xogħol biex nżarmaw l-ewwel power station ta' Dellimara li għadhom ma ħalsu wiex huma. Li ksibna 400,000 fondi biex nagħmlu l-istudju għall-pipeline tal-gas. Illi ħa nagħtu skont li min jaqta' l-kont għaddaw direttament mill-kont tal-bank tiegħu. Illi ħankun qed innagħtu investiment ta' 9 million euro għal taħriġ fis-suldati. Li ħa noħorġu sejħal dar tal-anzjani f'Birkirkara. Li se nagħtu għajnuna medika lill-persuni li għandhom mard mentali u li jgħixu mal-ġenituri tagħhom. Li se nżidu dħul massimu tal-pensjoni ta' persuni b'disabilità li waslu għall-pensjoni b'5 euro u 16 centesimu. Hemm għadha dik il-miżura paġa 38.3.17 il-kap tal-Oppożizzjoni ma raħħitx il-bieraħ. Kif għadhem, kif għadha hemmhekk illi ħajkun hemm aktar preżenza ta' uffiċjali tal-Pulizija f'żoni turistiċi, paġna 173.11.7. U ngħid il-kap tal-Oppożizzjoni, grazzi ħafna tar-riklam illi għamiltilna x'dan huma miżuri ta' ġejt. X'differenza mill-budgets l-ewwel budgets tagħhom, x'kienu jagħmlu l-ewwel budgets tagħhom. Zidu l-vat tal-18%, zidu l-bolla l-12%, zidu l-prezz tal-ħobs, zidu l-vat fuq il-petrol diesel, zidu l-vat fuq il-telefon calls, daħlu il-serġaġ fuq il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Aħna minnaħa l-oħra edin nimxu b'mod koordinat u koerenti. Bħal per eżempju, meta daħħarna il-riforma kuraġġuża tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Din kienet error of judgment klassiku minnaħa tal-kap tal-Oppożizzjoni. Jgħidilna illi jopponi għamel il-bsatem fil-roti kemm felaħ xorta għandna l-aktar programm ta' ċittadinanza b'investiment li huwa popolari fl-Ewropa u l-aqwa wieħed fid-dinja sur President. Għandna 800 applikazzjoni għalna jrid nippubblika l-lista, l-lista pubblikata sur President. Dajrit jippubblika kollox, aħjar jibda jippubblika r-rapport tat-telfa li kellu għax dak ma pubblikax sur-President. Għala kemm għallu jibna nippubblika għaffariet, jippubblika sinopsis r-għamil, jippubblika kollu kemmu. Għalli nibdew naraw minn hemm. Għanna situazzjoni sur-President fejn għanna diġa 75 miljon euro. Illi 70% minnhom ħajmorru għall-ewwel darba biex dan il-pajjiż ikollu fond nazzjonali biex illulidna mhux dejn inħallulhom, ġejt inħallulhom. U nixtieq nirringrazzja lill-aġenti kollha illi qegħdin jaħdmu f'dan il-qasam. Nirringrazzjhom minn qalbi, nirringrazzja anke n-nies mitla sewwa tal-Partit Nazzjonalista li qegħdin jgħinuna f'dan il-qasam. President, mod serju ħafna jien il-bieraħ tlet kwarti tal-diskors tal-Oppożizzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni kien iffukat mod distruttiv u ta' tajjir. Ħareġ il-kap tal-Oppożizzjoni ta' bniedem bitter. Dik hija l-kelma bitter. Dak kollu li qed jiġri fil-pajjiż. It-tentazzjoni tiegħi kienet matul is-sijat li għaddew illi nirrispondi like with like. Għandi xinejt, għandi xinejt fuq kull wieħed u waħda preżenti u mhumiex lill-kamra minix ħanqab dak il-bassezza tal-kap tal-Oppożizzjoni sul President. Il-Martin u l-Awċin jirrifjutaw dik it-tip ta' politika ta' ejra tbeżzieħ u bitterness. Imma lill-kap tal-Oppożizzjoni irrid iwieġbu, qed inkwetax ġejja tiegħek tinkwetax. Lill-kap tal-Oppożizzjoni irrid iwieġbu u l-ewwel ma wieġbu huwa billi nammetti li jien għamil żball. Jien qed lu Mr. Standards. Jiddispjaċini għamil żball.
huwa Mr. Double Standards. Għax għandu double standards enormi meta jiġi biex irraġu l-ewwel net mill-affarijiet iż-żarta. Beda bl-iskor li jux inti jkollok skorta, jien għandi l-istess sistema ta' skorta illi kellu ta' qabli. Inti l-bira hawnhekk fil-Parlament kellek sitt ex-pulizija miegħek meta tkun Prim Ministru allura jkollok riġment miegħek f'ġeħ kemm. What's good for the goose, it's good for the gander. Naħseb illi assolutament imqbad waħda double standard. Ħanibdew dan mhux ħanoqogħdu nsemmulu tar-rota ta' l-bieraħ qalilna l-bieraħ qalilna li wasal bir-rota li wasal qabel il-karozza. Issa, le, issa fil-fil. Meta tieqaf tikdeb liġimijak, tikmeta isma' din. Ħuna qra paċenzi isma' din. Qalilna li wasal qabel il-karozza. Jekk tara l-filmat, il-karozza qiegħda pparkjata xejn wasal, jiġifieri jew kdibt, jew qatt tikkommedja l-kamera. Jikkritika double standard ieħor, jikkritika in-nies li kienu mal-wan minn barra l-isbalji li ħa fil-pagi. Il-problema, Sur President, mhux li kull gvern ikollu nista' fiduċja tiegħu, imma li sibna sitwazzjoni li l-gvern ta' qabel ħafna min nista' fiduċja tiegħu li kellu kull dritt illi jimpjegom, ma spiċċawx kif spiċċa l-gvern, imma defsuhom minn il-PBS, minn id-DOI, minn f'awtorità oħra. U aħna, tarġilli aħna, ħallejnihom hemmhekk. Għax, Sur President, dawn in-nies jien mhux ħankoq qed nattakkhom, għax m'għandhomx jaqsmu. Nemmen li ħafna minnhom qed jagħmlu xogħol tajjeb, Sur President. Double standard ieħor, jitkażel irdilnox ġurnalisti tal-Super One u issa għandhom direct appointment. U kien ġurnalista tal-101 u kellu direct appointment lemma jsir, Sur President. Double standard ieħor. Għalilna, Sur President, għalilna għax qegħdin tieħdu ħsieb iddaħlu in-nies tagħkom. Mela mhux hekk, ħanfakru. Ftit jiem qabel l-elezzjoni li għaddiet, tnemm min-nies, mhux ħansemmihom b'isimhom, għax m'għandhomx jasmu, illi kienu mpjegati miegħu Brussell, dablilhom rashom malajr, dar Malta, wieħed paga ta' 81,000, ieħor paga ta' 65,000, u aħna ta' ħodor li aħna ħallejnihom hemmhekk, Sur President. Mela, Sur President. U dan, Sur President. U dan, Sur President, situazzjoni. U dan, Sur President, situazzjoni. Il-bieraħ, Sur President, wasalna fl-assurdità. Fl-assurdità u għalhekk qed nindirizzar kap tal-Oppożizzjoni. Illi nsemmu anka l-ġenituri. Għali assolutament, it's a no-go. No-go era. Ġeħ kemm. Għara b'dan, jien, Sur President, ħan itkellem ċar, jien inkun ikkritikat internament. Għax wissa wkoll jgħidu, żommhom hemm il-dawn in-nies. Għamelek, kif żammejna fil-qasam tal-affarijiet barranin f'oqsma oħra. Nies illi kienu maħtura mill-gvern ta' qabel f'key positions, jien nibqa' ngħid illi kull min irid jaħdem magħna b'mod ġenwin jien lest illi naħdem miegħu, Sur President. Jitkellem dwar persons of trust fil-grupp parlamentari tiegħek għandek mill-inqas minn deputati li qabel kienu persons of trust. Kif kellu dritt jagħmel il-gvern ta' qabel. Ikkritika l-fatt li għandi d-deputat mexxej tiegħi konsulent ta' dal-gvern. Nesa jgħid illi rightly so, l-uffiċċju tad-deputat mexxej tiegħu tal-biċi kap tiegħu huwa wkoll konsulent ta' dal-gvern u aħna żammejnih. Allora jien nista' nżomm il-konsulent l-uffiċċju ta' Mario De Marco, ma nistax nżomm konsulent il-Toni Abela għal x'affarijiet huma. Għandu ħajamel issa rapport dwar it-trasport, ix-Shadow Minister tiegħu, għandha kumpanija ta' konsulenza li fih kien hemm il-financial controller
ta' trasport Malta. Li ħallejni hemmhekk aħna wkoll. Tgħidu xi pariri għal xi tenders ta' trasport Malta dawn in-nies dawk double standards surkaf tal-oppożizzjoni. Għandna sitwazzjoni fejn għandu deputat parlamentari tiegħu li nqabad jibgħat ħaddiema jaħdmu f'gażin politiku u qed akkużat illi ġelhom jieħdu ġurament fals u jibqa' jiddefendih. Għandna mbagħad is-sitwazzjoni fejn issa qed jiddefendi membru parlamentari tiegħu il-qalilna li nesa l-iltaqa ma' bniedem fl-ikbar każ ta' korruzzjoni politika li qatt kien hawn fil-pajjiż. Qalilna li hu ma jagħmilx għall-flus mhux hekk dan kien kellu 1,200,000 euro f'directors u kontratti u ta' fuq xiex ta' dan kien il-kap tal-oppożizzjoni jifhem fil-wine bars, konsulent tal-wine bars, konsulent tal-ċirkewwa, konsulent fuq il-law x'ismu tal-ħnieżer raw fil-fan sa' ħnieżer, kollox jifhem Alla' jbierek. Nista' ngħid ħafna u ħafna affarijiet oħra fuq minn ma jmurx għax-xogħol, fuq minn ħall-promotions, jien illum nieqafaw. Nixtieq ngħid il-kap tal-oppożizzjoni huwa dan id-double standards u l-ipokrezija qiegħda tinkixef minn naħa tiegħek u tinkixef kemm verament qiegħed darek mal-ħajt. U l-bieraħ qalilna dik hija l-bitterness qalilna. Il-Prim Ministru jipprova jixri l-nies u jekk ikun nazzjonalist jipprova jixri iktar. In-nies ma tixrihomx bil-flus. In-nies iġibhom bl-irġunija sur kap tal-oppożizzjoni. Bl-irġunija ġibhom sur kap tal-oppożizzjoni. U hawnhekk nistieden u nagħmel commitment illi kif ħankompli naħdem biex issir ġustizzja ma' mijiet tal-Laburisti li għadhom ma sar il-ġustizzja magħhom, nibqgħu nilqgħu magħna persuni li qabel kellhom fiduċja fil-Partit Nazzjonalista u ngħidilhom ejjew magħna x'għal huwa l-moviment ta' Malta tal-alkoll, moviment li ħajkompli jibqgħu dan il-pajjiż. Dan huwa d-dar naturali tal-Maltin u l-Awtin kollha. Imma mbagħad kellimna l-bieraħ fuq it-traffiku. It-traffiku hija issue, problema kbira, problema li ma bditx illum, imma n-nies jippretendu li aħna nkunu aħjar minn ta' qabilna. Ikunu aħjar mill-qassata li ħallew Austin Gatt, Manuel Delija, Georg Sapiano, x'ismu Portelli, Mark Portelli, dik hija li writna ma kien hemm l-ebda tip ta' pjan ta' xejn. Aħna min-naħa l-oħra irridu illi naħdmu sabiex inkunu iktar effukati ħalli nsolbu din il-problema. U x'inhi l-kwistjonijiet ewlenin? Għandek tnejn. It-toroq kollha li saru fl-aħħar snin diequ hemm iktar konkos militar makfihom u allura jwaqfu traffic. Tnejn, għandek erben karozza li joħorġu kuljum fit-toroq. Issa rridu nitkellmu li nirristrinġu kemm joħorġu karozzi fit-toroq. Irridu nirristrinġu li n-nies ma jkun jistgħu jixtru karozzi kif jagħmlu f'pajjiżi oħra. Irridu nitkellmu jekk tistax darba toħroġ b'leaving number u darba blood number. Dak kumbat l-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet il-kbar. Jilli ngħid huwa li l-ewwel irridu nibdew bl-affarijiet li l-iktar huma kruċjali. L-iktar affarijiet li huma kruċjali huma li x-xogħlijiet isiru on schedule. Għalhekk ħanibdew issa kif jispiċċa x-xogħol tal-Coast Road, ħankunu qegħdin naħdmu biex nibdew ix-xogħol fuq il-Kalkara. Ħankunu qegħdin naħdmu kolli konna project management aħjar tas-sitwazzjoni. Għalulna il-Coast Road ara kemm damet. Damet inqas mill-kafetterija tad-dar ċentrali, sur President, m'hemmx tagħmel fl-aħħar mill-aħħar, ħassim aħniex kuntenti li fil-mod ta' kif saret u rridu immorru aħjar. Għandna sur President sitwazzjoni fejn irridu indaħlu l-bieraħ semma l-kap tal-oppożizzjoni li ma daħlix l-Intelligent Traffic Management System. Din ilha trid tidħol mill-2008 wasalna biex noħorġu tender is-sena l-oħra bħalissa qegħdin fil-proċess li wieħed ma rebaħx it-tender appella u allura rridu nistennew l-appell jagħla. Imma ħadna deċiżjonijiet kuraġġjużi f'dan il-budget. Per eżempju d-deċiżjoni dwar il-muturi u hawnhekk nixtieq nitkellem speċjalment maż-żgħażagħ u mal-ġenituri. Din ħatkun inizjattiva li jinnemmen illi ħatwassal għal żieda drastika ta' muturi fit-toroq. għanna u koll il-situazzjoni tal-license B, illi ma jkollokx għalfejn titla' test sabiex inti ssuq mutur. Anka hawnhekk, dal-waqt ħankun qegħdin noħorġu it-tip ta' sistema li ħankunu qegħdin naddottaw. Hemm bżonn ta' bilanċ għas-sejfi. Hija miżura illi nemmnu li ħadd tkun qed tgħin fil-flow ta' traffiku. Imma rridu nimxu bil-mod għax hemm kwistjoni ta' safety u ta' inċidenti li jistgħu jiġru. Allura nappella il-ġenituri m'hemmx għalfejn nappellalhom, ma nappella liż-żgħażagħ biex jistennew u jaraw is-sistema ta' kif ħanħabbru li ħanaħdmu, ta' kif ħataħdem is-sistema tal-liċenzi li l-inċentiv li tajna tal-10 euro biex ikollok liċenzja taħdem tajjeb u li meta niġu wassiw noj għodu attenti ħafna fit-toroq tagħna ħanku qegħdin nagħmlu kampanja edukattiva f'dan ir-rigward. Ħana niġi issa trasport pubbliku. It-trasport pubbliku, Sur President, tjieb iżda fadallu. Xie tjieb? Jattakkawna għaliex tajna aktar sussidju lill-operatur. L-ewwel nett, x'kienu għamlu huma? Huma daħlu lill-arriva, tawa 10 miljuni sussidju u biex dak l-10 miljuni l-arriva ikkampaw naqsulhom is-servizz. Aħna qegħdin nimmiraw li issa jkollna dal-waqt l-istess pratikament sistema ta' network ta' trasport pubbliku li kien hemm qabel. Biex nagħmlu hekk, trid iktar spejjeż milli kellha l-arriva li fallit kienet dawn 10 miljuni ma kinux biżejjed. Allura żewġ għażliet tlieta għandek għażliet jew tnaqqas is-servizz li aħna dak ma naqblux magħha. Jew iżżid is-sussidju, jew iżżid in-nollijiet. Meta l-kap tal-oppożizzjoni qed jgħid illi huma jaqbilx li iżżid is-sussidju tax qed jgħid illi jrid illi jolem in-nollijiet. U aħna ma rridux nollhom in-nollijiet. Għanna u kol Sur President li għanħarsu bit-tul. Għanħarsu bit-tul bi proġetti ġodda, taħt l-art, ta' mini, proġetti ġodda li għandhom x'jaqs ma' C-Connections li diġa tħablu. Sur President, nixtieq fil-ftit tin li fadalli nitkellem u kol fuq Għawdex. Għawdex, Sur President, għall-ewwel darba f'ħafna snin tant kemm mexa l-qudiem li tkabbir ekonomiku f'Għawdex għall-ewwel darba f'ħafna snin kien iktar mit-tkabbir ekonomiku f'Malta. Permezz tal-investiment tal-RS2 irnexxielna niksru trend illi ma jkunx hemm investiment barrani f'Għawdex. U min kien iku qed jgħid illi ma kienx hemm l-ebda tip ta' investiment jew qed jonqos l-investiment f'Għawdex infakru illi l-isptar ta' Għawdex ħajkun parti minn 200 miljon investiment fis-sparijiet ġodda fil-pajjiż. U l-ħaddiema tal-isptar ta' Għawdex ngħidilhom tagħtux każ min qed jipprova jbeżżakom. Għamlu l-istess mal-ħaddiema tal-Enemalta ta' ma rnexxilhomx. U xe kredibilta jista' jkollhom min meta kienu fil-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u Chris Said keċċew l-innies tagħhom minn fuq il-post tax-xogħol, ix-xogħol tagħkom iva ħajjibqa' garantit, ħajjibqa' garantit. Is-sena d-dieħla ftit ta' żmien ieħor Għawdex ħajkollu l-ikbar vetrina mondjali ta' kull żmien meta joħroġ il-film By the Sea. Diħa tkun l-ewwel darba li b'mod maħsub ħadna film illi kien intenzjonat biex inġib għaw Malta minn flok ħadneh ġewwa Għawdex. Sentejn u nofs. Iva, semmitu Angelina. Sentejn u nofs, ix-xogħol f'Għawdex żdied minn 120 post tax-xogħol. Żdied f'sentejn u nofs ix-xogħol f'Għawdex id-doppju tal-li kien żdied fil-ħames snin ta' qabel. Il-qatt naqas 14%. U iva, Sur President, zidna l-allowance tal-istudenti għawċin bi 300 euro, Sur President. Issa l-kap tal-oppożizzjoni qed jgħid missek zittom bi 800, sur kap tal-oppożizzjoni zidnihom id-doppju tal-li zittuhom intom lill-istudenti għawċin. Ara naqra, Sur President,
il-diskussjoni kif ġejna taħt dan il-gvern qabel tgħid ħadlek illum kemm tak dan il-gvern, kemm tak. U l-bira joħroġ bl-invenzjoni l-kap tal-oppożizzjoni li kellhom l-istudju lest dwar it-tunnel u li kien kollox ready to go. Kien hemm pre-feasibility study u mbagħad għamlu applikazzjoni għal fondi Ewropej. Dik l-applikazzjoni ġiet rifjutata u aħna rnexxielna, aħna rnexxielna illi b'ammonti relattivament żgħar anka billi użajna s-servizzi tal-kumpanija Ċiniża li ġiet fuq tal-bridge. Daħħalna l-Gordon Cordina biex jagħmel paragon bejn il-bridge u option soħra, għamil nafsentejn u nofs biftit li xejn spiża il-pjan li hemm bżonn biex issa neħdu d-deċiżjonijiet u nimxu għal pass li jmiss. Sur President, Sur President, il-qasam tas-saħħa huwa qasam ieħor fejn iwritna sitwazzjoni fejn kien jingħad li hemm flus illi ma kienx hemm x'jagħmlu aktar bihom. Aħna dan il-flus sibna x'nagħmlu bihom, x'iwritna. L-ewwel qed ngħidu t-tajjeb fejn huwa tajjeb. Iwritna sitwazzjoni fejn il-gvern ta' qabel kien investa fil-qasam tas-saħħa, jien it-tajjeb ngħidlu tajjeb. Imma writna spar iżgħar minn ta' qablu illi kien diġa żgħir, iwritna sdar mibni ħażin u fejn ta' qabilna iffirmaw biex ineħħu responsabilità minn fuq il-kuntrattur. Iwritna sitwazzjoni tal-isptar tal-onkoloġija illi kien waqa' lura ħemel. Iwritna laboratorju tal-IVF li ta' mantuża u kien spiċċa l-makkinarju tiegħu. Iwritna lista ta' mediċini out of stock ta' 130 fil-ġimgħa. Iwritna waiting list kbar. Iwritna emerġenza fejn l-average waiting time kienet ta' 13 il-sija. U x'qed nagħmlu minn flok? Irnexxielna li x-xahar iddieħel ħajftħu żewġ swali ġodda illi permezz tagħhom ħajżdiedu 68 sodda fil-Mater Day u se nibqgħu għaddejjem biex inżidu 300 sodda fil-Mater Day. Għandna startit tal-kanċer illi irnexxielna illi nagħmluh fil-ħin. Dan minn barra il-proġett tal-isptar il-ġdid f'Għawdex u tar-rehabilitazzjoni ta' St. Luke's. Sur President, qed inħaddmu issa s-sistema tal-IVF b'makkinarju ġdid u kellna fl-aħħar l-ewwel tarbija li twieldet kollha kemm minn ċiklu f'Mater Day. Wieħed mill-ikbar sodisfazzjonijiet illi nista' ngħid illi kelli Senatu issa din is-sena. Illi fil-dawk il-koppji li jitlu għal din il-proċedura u jien personalment irid inkompli nikkonvinċi nitkellem u nisma dwar l-issu tal-IVF għax hija xi ħaġa li nemmen totalment fija għax irrid li kemm jista' jkun ġenituri jkunu jistgħu jitlu għad-dritt iva u għall-pjaċir li jkunu jistgħu jibnu familja. Ma ngħid li m'għandna qatt inkunu ostakolu biex ikun hemm ġenituri li jkunu jistgħu jibnu familja. Mediċini out of stock tal-grocer dan. Minn 130 mediċina out of stock fil-ġimgħa inżilna l-ħames mediċini biss out of stock kull-ġimgħa u kellna 17 il-ġimgħa mingħajr mediċina waħda out of stock, Sur President. Il-waiting list tal-katarretti iwritna waiting list fl-2013 kont iddum 3 snin għall-operazzjoni tal-katarretti issa f'6 xhur tinqeda. Tal-MRI fl-2013 id-dum sena u nofs, id-dum sena u nofs tistenna issa niż-żilnija għal 6 xhur. Il-bone density minn sena naqqasni għal waiting list għal 3 xhur. L-ekokardio minn sentejn u 9 xhur fejn kien hemm 6,700 pazjent fuq il-waiting list issa tinqeda f'xahrejn, Sur President. U l-angiograms minn 6 xhur stennija issa taqbad u tagħmilha mal-ewwel l-angiogram, Sur President. Dan huwa l-mod ta' kif jaħdem dal-gvern u s-sena d-dieħla ħa niffukaw mal-privat għall-operazzjonijiet tal-hip and knee. Kif qegħdin naħdmu fil-qasam tal-emerġenza? Investejna permezz affarijiet anke żgħar, pereżempju li jkun hemm nurse fir-reception li tidderiġi lin-nies. Bejn Jannar u Ġunju li għadda kien hemm 338 pazjent kuljum ġol l-emerġenza u naqqasna f'9% tal-każijiet naqqasna l-waiting time minn 13 il sija għal inqas minn 4 sijat stennija għal kull pazjent, Sur President. Fadlilna x'naħdmu
imma perswas illi ħankunu qegħdin nimxu l quddiem. Xtaqt nitkellem ftit dwar kwarta fadalli? Kemm fadalli sur President?
Fadallek 15 minuta.
15 minuta. Sur President, xtaqt nitkellem ftit żejra ħafna fuq l-isport. L-isport naqqasna l-pis u t-toqol tal-dak li għandu x-xaqsam mat-taxxi fuq l-isport, nemnu li hija parti mill-qasam tas-saħħa li jkun hemm iktar healthy lifestyle. Inħarsu sur President issa li l-ewwel net nagħti l-awguri tiegħi lit-tim nazzjonali tal-water polo u ħanatuhom l-għajn huna kollha li nistgħu għall-kampjonati Ewropej tan-nar li ġej. Imissa wasal iż-żmien li fl-isport nagħmlu qabża kbira l-quddiem. Ħanħorġu white paper dwar l-użu tal-postijiet, kummerċjalizzazzjoni tal-postijiet mill-qasam tal-aqdiet sportivi, hija xi ħaġa tista' tkun breakthrough għall-qasam sportiv. Jien, sur President, meta nara pajjiżi żgħar jew tamparna bħall Iżlanda, bħall Albanija li dawn jikkwalifikaw għall-kampjonati Ewropew, aħna m'għandna xejn inqas minnhom. Aħna rridu nkunu mhux kwistjoni bista' fondi David ja ħassra, hemm affarijiet oħra, hemm affarijiet li ddaħħal is-settur privat, is-settur privat sabiex ikun jista' jgħinu wkoll il-qasam sportiv. Il-ħolma tiegħi hija li permessa din il-white paper nagħmlu il-qafas biex permezz tiegħu ikonna qabża kbira fil-professjonalizzazzjoni tal-isport maġġuri ġewwa pajjiżna u nkunu nistgħu nagħtu sodisfazzjonijiet liż-żgħażagħ tagħna u l-pajjiżna wkoll fil-qasam sportiv sur President. Il-qasam ambjentali, qasam ambjentali huwa qasam fejn tgħallimna ħafna sur President. Ħanitkellem jill-ewwel wieħed. Il-poplu batilna messaġġ, messaġġ ċar. Illi affarijiet li kienu aċċettabbli fil-passat m'għadhomx aċċettabbli issa u l-poplu jistenna li mhux noqogħdu ngħidu l għax taqabel nagħmlu għar minnha. Dik fi mnieħ dak il-messaġġ. U rridu we up our game dak li għandu x'aqsam ma'ambjent. U hemm commitment ċar illi issa bil-liġi l-ġdida tal-ambjent, bil-liġi l-ġdida tal-qasma tal-MEPA, ħankunu qegħdin nagħtu ferm aktar importanza lill-qasam ambjentali. Qasam ambjentali imma li ma nirristrinġuh biss fuq l-użu tal-art. Irridu naraw ukoll l-ambjent fejn jgħixu n-nies, l-iktar n-nies tas-sawt. Nies li ilhom minsijin u li taħt dan il-budget ħajkunu qegħdin mill-ġdid jaraw illi qegħdin priorità għall-pajjiż. Il-ġenerazzjoni ta' Marsa Xlokk illi fl-aħħar n-nies ta' Marsa Xlokk li ilhom jaqlaw tant fuq rashom ħajkollhom ċentru tal-aħħar u postijiet oħra li ħajkunu reġenerati kif jixraq. Il-qajjenza f'Birżebbuġa, Paċe Grasso, il-pjazza tal-aħħar ġdid, il-pitch tal-water polo sa' Birżebbuġa u ta' Marsa Scala, il-parking f'Marsa Scala, l-isptar il-ġdid fi' Smart City. L-American University of Malta, sir President! Fejn ħankunu qegħdin nirriġeneraw, nirriġeneraw Bormla, nirriġeneraw Witilajn, nagħtu injezzjoni il-wirġ storiku tagħna imma wkoll l-ekonomija tal-pajjiż. L-edukazzjoni sur President hija għalina pilastru kruċjali ta' ekonomija b'saħħitha. Investejna fit-tkabbir ta' skejjel u skejjel ġodda, is-sixth form ta' Għawdex, il-middle schools tan-Naxxar ta' Bormla tar-Rabat. U l-Iskola Nazzjonali tal-Isport u issa nkomplu investu b'iskola ġdida f'San Pawl il-Baħar. U rranġajna skejjel oħra li kienu mitluqin. Għax mhux biżżejjed li tagħmel skola ġdida, x'jiġri mit-tfal li qegħdin fl-iskejjel qodma? Aħna rridu li t-tfal kollha tagħna jkunu f'ambjent tajjeb u mhux biss dawk li qegħdin fl-iskejjel ġodda. U l-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni fuq qasam bħal dan jiġi jitkellem b'sentenza waħda. Illi hija waħda. U hemmhekk naħseb jilli meta għażel li għamel sija u tliet kwartijiet tajjar. U sab ħin biex jgħid sentenza waħda biss fuq edukazzjoni nemmen jilli qed turi li għandu the wrong priorities. Aħna l-edukazzjoni hija qasam kruċjali, qasam fejn ħankomplu naħdmu, ħankomplu naħdmu mal-Università ta' Malta biex tkompli tikber. Nixtieq ringrazzja minn qalbi lir-rettur tal-Università, il-Professur Juanito Camilleri, għax-xogħol. Għax-xogħol tajjeb ħafna li għamel matul it-tenjer tiegħu, ma qadniex ngħidu x'kien kandidat nazzjonalista. Aħna naħdmu ma' kulħadd, sur President, naħdmu ma' kulħadd. U mexxa bil-ġulija magħna wkoll, sur President, u nirringrazzjah minn hawnhekk. Ħankunu qegħdin naħdmu biex iktar l-MCAST tipprovdi triq alternattiva għal studenti biex ikollhom mod ta' kif jimxu l quddiem. U mbagħad sodisfazzjon illi kull sena jiġi hawnhekk il-Ministru tal-Finanzi u jgħidilna li qed inżidu l-istipendji sur President. zejdolna zjedu biftit. Taħtom zjedu bxejn, zero, għanze naqsu. Aħna tajna l-stipendji, zidna l-stipendji, etnatu l-stipendji l-miqet jirrepeti, dis-sena ħatu l-stipendji l-mature students u koll, ħankompru nejnu għom. U l-studenti tal-ITS ħankunu etnatu għom għall-ewel darba grant ta' 233 euro u koll. L-ITS huwa wkoll investiment kbir illi ħan għamlu. 56 miljun biex ikonna campus tal-ogħla livell li nara li konna wkoll imsieħba internazzjonali magħna li jkunu nistgħu verament nolew il-fuq fil-qasam tal-edukazzjoni. Fil-waqt li ma ninsewx il-minja qalura, għandna skola issa posta fil-gżira fejn għandna 74 student. Illi dawn ġabu eżami wieħed biss tas-sekk għaddew mi wieħed minnhom biss u ħankuqed innaħdmu magħhom mod individwali biex dawn l-istudenti ma jintilfux minnaħa tad-dinja tal-edukazzjoni, Sur President. Fit-turizmu nixtieq nirringrazzja l-MHRA tal-kollaborazzjoni kbira li tatna u l-mod ta' kif qegħdin naħdmu magħha biex issa ndaħlu it-tariffa ambientali ta' 50 ċentesmu fuq kulli kull turist jagħmel f'pajjiżna biex ħadgħamel differenza l-kompetittività, imma ħadgħamel differenza kbira biex issa flimkien mal-MHRA nieħdu ħsieb il-postijiet pubbliċi f'pajjiżna għal upkeep, għal tindif, għal upgrading. Kif ħanieħdu ħsieb il-postijiet importanti bħal huwa il-Baja ta' San Giorgio. Laqgħet nitkellem dwar it-turizmu, nixtieq nitkellem ftit fuq l-Air Malta. L-Air Malta, Sur President, hija kruċjali għal pajjiżna. L-Air Malta hija ass indispensabbli għal pajjiżna. Jafu sewwa dan il-gvern għaliex ġejjin minn storja fejn hemm minna fl-Air Malta u hemm minna f'din il-kumpanija meta ħadd ieħor kien jgħidilha li kienet ass fur taċ-ċomp. Issa waqgħet fuqna responsabilità illi din il-kumpanija li ħadd ieħor kisser aħna nerġgħu inqajmu fuq saqajja u hija responsabilità tiegħi noħod hawnhekk din ir-responsabilità illi ħanħarsu l quddiem biex tiller Malta terġa' ttir, terġa' timxi l quddiem Sur President. U għalhekk inserraħ moħħ il-ħaddiema kollha tal-Air Malta. Ma jifilħux isimgħu. Inserħu moħħ, Sur President, il-ħaddiema kollha tal-Air Malta illi iva jistgħu jemnu, jistgħu jaraw illi aħna ħanibqgħu magħhom, illi din il-kumpanija aħna ħammexxew il quddiem ħan salvawha insibula msieħeb strateġiku sabiex iva l-post tax-xogħol tagħhom u tal-ekonomija Maltija tibqa' f'saħħitha, Sur President. Biss in-naħa l-oħra ma ħadux deċiżjonijiet sempliċi. Għas kellhom il-kuraġġ li għamlu din tal-bezzun, din minna biss l-Air Malta dik kienet ilha miktuba. U meta saqsejt imma din għax ma sarriċ, għallu li għax ħadd ma rid jagħmela, ħadd ma jibżgħu mill-kritika. Salvat 4 miljuni l-Air Malta minna biss, Sur President, u ħanibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn li nieħdu. Sur President, ħankunu qegħdin inkomplu naħdmu u nitkellmu u nuru kif pajjiżna jista' jkun ta' quddiem nett fil-qasam tal-libertajiet ċivili. Aħna mhux biss fl-ekonomija hija fundamentali, nemmen illi kwistjoni oħra fundamentali hija what we stand for bħala drittijiet ċivili, Sur President. Aħna ħadd ieħor il-kap tal-oppożizzjoni issues bħal huma id-dritt tal-espressjoni, il-kwistjoni tal-vilipendju, għalilna dak ksuħat, għal qegħdin mhux ksuħat, għalija dawn huma issues fundamentali ta' separazzjoni schietta bejn stat u knisja. Brispett lejn xulxin iżda l-istat huwa stat u rridu nimxu għal sistema Ewropea fejn ikonna iva rispett lejn kull reliġjon imma jkollna wkoll il-libertà tal-espressjoni sħiħa f'pajjiżna. U għalhekk inħossni kburi, Sur President, meta ġejna hawnhekk bdejna minn sitwazzjoni fejn kellna waħda minn uliet pajjiżna illi kienet qed tfittex lill-gvern għax ma ridx jagħtiha d-dinjità illi jirrispetta l-għażla tagħha imxejna tant il quddiem biex illum qegħdin
fl-ewwel post fl-Ewropa bħala drittijiet ċivili għal persuni LGBTI. U ngħid, Sur President, jien naf li nkun f'minoranza meta nitkellem dwar dan kollu, imma huwa d-dmir tiegħi li mhux insegwi n-numri u insegwi l-maġġoranzi, imma nipperswadi l-maġġoranzi sabiex jsiru maġġoranzi ġodda, Sur President. U allura dan il-mod inħarsu lejn l-Ewropejiżmu tagħna. Ewropejiżmu tagħna li ħajkun ikkonfermat meta ftit tagħlim oħra aw Malta ħanilqgħu lill-mexxejja kollha tal-Ewropa, lill-mexxejja kollha tal-Afrika sabiex niltaqgħu flimkien u nitkellmu u nagħmlu s-sodda għalli ġej fil-qasam tal-immigrazzjoni kemm jinkburi b'dan il-pajjiż illi nkunu iva l-qas naturali. Li meta ċiviltajiet konfliġġenti, li meta idejat konfliġġenti, li meta kontinenti differenti jkunu jridu jiltaqgħu post wieħed naturali għaw fejn jiltaqgħu fid-dinja. Malta tagħna, Sur President. Sur President, nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lit-tim formidabbli li ħadem fuq dan il-budget, lil-sieħbi Louis Grech, lil-sieħbi Edward Cicluna, lis-segretarju permanenti fil-qasam tal-finanzi, l-ċivil kollu, l-nis kollha illi ħadmu. Sur President, jien nemmen lill-lum wara d-diskorsi illi segwew mi qed jarana mid-dar għandhom għażla ċara. Għażla bejn għejra tbeżzieh bitterness u għażla bejn min lest li jikonoxxi l-iżbalijiet tiegħu. Imma lest li jkompli jaħdem fiduċja, pożittività, tama lejn dan il-pajjiż li nafu li jista' jsir aħjar. Aħna Sur President, nemnu illi l-pozittività twassala riżultati u bir-raġun. Raħħasna l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, raħħasna l-income tax, raħħasna l-fuel, salvajna l-Enel Malta, ġibna biljun investiment, solvejna l-medicini out of stock, enna l-first time buyers, zibna l-pensjonijiet għall-ewwel darba 20 sena, daħħalna l-Unjoni ċivili, tajna l-vot il-persuni ta' 16 sena, tajna ċ-childcare chain, daħħalna l-fond tal-maternità, sibna l-istipendji, tajna l-garanzija s-saza, għalna l-program ta' ċittadinanza b'investiment, għamilna ħafna, fadal xejn sir, dan il-moviment ħajkun qed jikber u iva pożittività ngħid u nistqarru nemmen li Malta għandha ekonomija saħħitha.
Grazzi. Grazzi. Nirringrazzja l-Prim Ministru għad-diskors tiegħu, nirringrazzja wkoll it-Television Crew tal-PBS u nitlobhom għamir jitraw mill-kamra. Issa sampoġġi l-mistoqsija fuq il-mozzjoni numru 268 imrazz għall-Ministru tal-Finanzi fit 12 Ottubru 2015. Il-mistoqsija il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estim Ġenerali tal-Ispiża sena 2016. Dak favur? Dak kontra? Mozzjoni għaddiet. Qed tintalab division skont il-mozzjoni ta' proċedura 272 id-division tittieħed minnha 5 minuti oħra. Ekke ġobbu. Mela, se neġa impoġġi mis-soqsija. Il-mis-soqsija il-kamra tmur f'komitat ta' provvista għal-konsiderazzjoni tal-Isem Ġenerali ta' Spiża sena 2016. Dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għaddiet. Qed isejħet il-biġien jaqgħu l-bibien. Qabel ma nitlob l-iskrivana u xi arranġament fuq xi pairing. Nurrid jevi laġuż.
L-Onorevoli Tonio Fenek minnaħa tagħna, Mr. Speaker.
Insejjer l-Onorevoli Gos Farrugia. Min tixti nistama?
Il-Ministru George Vella.
Grazzi. Mela, nitlob l-iskrivana tal-Kamra jaqgħu l-ismijiet. Mela, tajjeb, orajt. Mela, qabel ma l-iskrivan ta' kamri għara l-ismijiet, ħati tkompli b-sistema ta' electronic voting, pero ħajjott il-vot dak li ta' solt tradizjonali. Nistgħu nibdew.
Abela Carmelo, Aġuż Chris, Aġuż David, Aġuż Decelis Anthony, Arrigo Robert, Azzopardi Frederick, Azzopardi Jason, Bartolo Evarist, Bezzina Tony, Bonici Charlo, Bonici Owen, Borch Antoine, Borch Ian, Brinkat Leo, Bohajar Charles, Buontempo Stefan, Buzutil Luciano, Buzutil Simon, Buttigieg Claudette, Kallus Ryan, Cardona Chris, Caruana Justine, Kassar Joe, Kutaya Robert, Dalli Helena, De Marco Mario, De Battista Deo, De Bono Giovanna, De Bono Christy, De Bono Greg Joe, Falzon Michael, Farrugia Godfrey, Farrugia Joe, Farrugia Marlene, Farrugia Michael, Fern Christopher, Fenek Albert, Fenek Tonio Bird, Fenek Adami Beppe, Galdes Roderick, Galia Censu, Galia Mario, Gonzi Michael, Greg Claudio, Greg Etienne, Greg Lewis, Herrera Jose, Malia Emanuel, Manjon Charles, Mercia Franco, Mifsud Bonici Carmelo, Mifsud Bonici Paula, Mitzi Joe, Mitzi Conrad, Muscat Joseph, Farnis Silvio, Portelli Martes, Puli Clyde, Policino George, Refalo Anton, Said Chris, Samut Joseph, Shkembri Deborah, Shkembri Silvio, Shikluna Edward, Spiteri Stephen, Vella George Perd, Zamid Dimek Francis, Zamit Lewis Edward.
Il-riżultat tal-votazzjoni huwa 38 favur, 29 kontra l-mozzjoni għaddiet. Jinfetħu l-bibien. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 270, sezzjoni paragrafu 7, issa ngħaddu għal xogħol ieħor ta' Gvern jidher fuq l-aġenda u nsejħa l-Ministru għall-Intern, Sigurità Nazzjonali Nofri Kamilu Vel biex jkollu jeresaq mozzjoni 273 kif tidher fuq l-aġenda, Ministru.
Grazzi Mr. Speaker, nipproponi l-ewwel qari tal-abbozz ta' liġi msejjaħ ħadd li jemenda l-kodiċi tal-Pulizija kap 10.
Mis sekonda? Mis-sekonda, jis-sekonda għonu veġorda għonu grek. Għabboġi mis-soqsija, mis-soqsija il-labbosta li ġim sejħad li għamend għal-kodiċi tal-Pulizija kap 10 jkollu muqri l-ewwel darba, favur, dak kontra, il-mozzjoni għadin għal-kom. L-iskrivata kamri għarar il-titolu.
Għad li għamend għal-kodiċi tal-liġijiet tal-Pulizija.
Insejħa Ministru Edward Zamit Lewis biex jeresaq l-aġġornament.
Speaker, aġġornament nipproponi l-aġġornament tal-Kamra ta' Deputati għal-għada l-erba 21 ottubru 2015 fid-disa din l-aġenda. Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2016. L-ewwel jum stabilit Ministeru għat-Turizmu, vot 41 Ministeru għat-Turizmu, vot 15 Ministeru għat-Turizmu Kapital. Infakkar li l-Kamra l-iskont il-mozzjoni ta' proċedura bin-numru 272 tal-14 ottubru 2015 il-ħin ta' diskussjoni fuq dan il-Ministeru m'għandux jieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda fid-disa ta' filgħu għodu jagħlaq f'nofsinhar. Is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħedx. Grazzi Sur President.
Grazzi lek, Ministru. ma l-essa l-Kamra jaġġonata għal-għada l-24 ottubru 2015 fit-tisa ta' fil-ħodu skont il-mozzjoni ta' barġidura 272 l-elli tabu kulħat.